Kayo po ay makakaupo na. Mabuti ang makaparitong muli ngayong gabi. Buo ang pagpapasalamat na mayroon tayo nitong pagkakataon muli ngayon para makapaglingkod sa Panginoon. At matapos na kayo ay panatilihin ng matagal kagabi, sa wari ko'y hindi marapat na muling panatilihin kayo ng matagal ngayong gabi. Kani-kanina lamang, nasa likuran, nakikinig ako sa isang kasama nating kapatid na lalaki sa Panginoon na kagagaling lamang sa Indiana na bagabag ng isang kakaibang panaginip. Hindi pa siya nakarating sa Shreveport noon sa buong buhay niya. Subalit, nanaginip siya noong isang gabi na siya ay pumarito sa Shreveport, hindi sa sarili niyang kotse. At dumating siya na may isang o nakarating kung saan, sa isang simbahan kung saan ako'y nangungusap. Sinabi niya, pagkatapos kong mangaral at manalangin para sa mga tao, sabi, may isang bagay na magaganap. Sabi, siya ay bumalik ng sumunod na araw. At sinabi niya, kaniyang kilala ang gusali kung ano ang itsura nito. Sabi, may isang pangmamamayang auditorium sa kabilang kalsada, subalit hindi sila pumasok sa auditorium. Sabi, iyon ay sa gawing ito, sa isang batong gusali na mayroong pakpak nito, at ang gusali ay natatayo lamang ng tulad nito. At ang batang lalaki ay isang mapanaginipin. Nakita ko ang kanyang mga panaginip at alam ko na ang mga iyon ay totoo. At sinabi niya, pagkatapos sa huling gabi na ako ay nangungusap at nananalangin para sa may sakit, at sinabi ko, may isang bagay na napipintong maganap at para bang tunog ng isang ingay ng kulog. At sabi, ang mga tao ay nagsimulang magsigawan. At sabi, habang ang kulog ay papalayo, aba, sabi, lumikha ito ng isang tinig at nagsimulang mangusap. Sinasabi na ang pangungusap na iyon ay nagpapatuloy na sa pamamagitan ng mga siwang na ito, ng mga bintanang narito, ay dumating ang kalwalhatian ng Diyos, pumapasok sa anyo ng haliging apoy. Hindi pa niya iyon nakita kailanman. Narinig na niya tayong nangungusap tungkol dito. Ngunit hindi pa niya ito mismo nakita kailanman. At sabi, hayun iyon, lumagos sa mga bintana ng pag-anon at nag-anyong liwanag na iyan na tulad ng nakikita niyo sa larawan, sa itaas mismo ng mga tagapakinig rito. At sabi, iyon ay may hinihuhugong na isang bagay. At sabi, ako ay tumindig at nagsabing, yan ay si Jehovah na Diyos. At sinabi na kaniyang naalaala ang nainiisip niya ang tungkol dito. Nang tinawag ni Moises ang inilabas ang bayan mula sa Ehipto, at kanilang sinabi, hayaang si Moises na ang magsalita at huwag ang Diyos, baka tayo'y mga mamatay. Sinabi niya, ang lahat ay nakahandusay sa sahig, nakataas ang kanilang mga kamay, sumisigaw. Sabi siya raw ay sumisigaw din, Panginoong Diyos, mahal kita, mahal kita. At niyugyug siya ng kanyang asawa at giniising siya. Nakikita ko siyang naglalakad sa may pasilyo ngayon mismo, si kapatid na Jackson, isang dating mga ngaral na Metodista. At siya ay labis na nabagabag hanggang sa siya ay pumarito. At sabi nang siya raw ay pumasok, siya ay lubhang namangha, katulad na katulad iyon sa kalagayan na nakita niya sa panaginip. Hindi ko alam kung ano ang kahulugan nito. Inilihim ito ng Panginoon sa akin. Ngunit isang bagay ang maaaring mangyari. Dangan si kapatid na Jackson ang nanaginip niyon, ilala siya bilang isang tapat, tunay na lalaki, lingkod ng Diyos. At ako, aking alam na siya ay nananaginip ng mga panaginip, pumupunta sa akin at ipinagkakaloob sa akin ng Panginoon ang kapaliwanagan. Iyon ay sadyang naging lubos na katulad niyon. Maging sa minsan, ang pagpunta ko sa Arizona ay napanaginipan niya ito. At siya ay labis na bagabag, kasama niya ang kanyang may bahay, isinama niya siya, malapit na siyang manganak, at ang tanging paraan upang siya ay makaparito ay sa pamamagitan ng eroplano. Wala siya kahit isang sentimo upang makaparito, at may nagbigay sa kanya ng pera. At kaya ito'y medyo nangyaring napakahiwaga, kaya't may bagay na maaaring magaganap, inaasahan natin yan. Hindi natin alam kung anuman ang ipagkakaloob ng Panginoon para sa atin. Ngayon, tayo ay nagpapasalamat sa Panginoon na tayo ay nabubuhay sa panahong ating kinabubuhayan bago pa sa pagdating ni Jesus. Gaya ng sinabi ko noon, ito ang pinakadakilang panahon sa buong kasaysayan. Mas gusto kong mabuhay ngayon kaysa alinmang panahon sa lupa. Nakikita ko rito sa harapan natin muli ngayong gabi ang mabuti kong kaibigan, si kapatid na lalaking Dowd. Nabanggit ko siya sa auditorium kaninang umaga. Si kapatid na Dowd ay 93 taong gulang na ngayon sa diyang napakapalad. Ipinamahagi niya ang kaniyang mahabang buhay sa kalwalhatian at kapurihan ng Diyos. 93 gulang na sa araw na ito. Maligayang kaarawan sa iyo, aking kapatid. At alam kong sa labas, doon, sa buong lalawigan, kung saan sila'y nakikinig ngayong gabi, binabati rin nila si kapatid na Doug ng isang maligayang kaarawan. Siya'y isang totoong matalik na kaibigan ni Oral Roberts. Marami pa. Napakarami niyang natulungan sa paraan ng Ebanghelyo at lahat na. Siya'y isang dakilang kaibigan natin. Nakatutuwang makita na kapiling si kapatid naman, isa pang mangangaral na Metodista, naligtas at nabautismuhan ng Espiritu Santo at sa pangalan ni Yesus Kristo na nakaupo rito. Siya rin ay isa sa mga kasamahan natin mula sa Indiana. At nalalaman kong si kapatid na lalaking Hickerson ay nakaupo rito sa tabi niya, isa sa ating mga diakono sa Jeffersonville, Indiana. Sila'y nakikinig doon ngayong gabi. At nalalaman kong si kapatid na lalaking Wheeler, isa pa sa mga diakono ay naririto rin sa paligid. At ako, hindi ko pa siya nakikita kung may mga nagtuturo at makikita ko siya maya-maya. Nakaupo roon, doon sa gawing kanan. Oo, kapatid na Bankswood, kung nakikinig ka ngayong gabi, ang lalaki mong kapatid ay narito kagabi. Napansin ko siya nang ako'y palabas, si kapatid na Lyle. Mga saksi ni Jehovah, ang buong grupo ay napagbalik loob. Si Lyle ay napagbalik loob dahil sa isang pangitain ng Panginoon. Si Lyle ay nakaupo doon sa bangka ng araw na iyon. Nang araw na bago iyon, sinabi sa kanya na may isang bagay na mangyayari na patungkol sa pagkabuhay na maguli. Siya ay isang tunay na saksi ni Jehovah rin. Ngunit nang umagang iyon, naupo roon nangingisda at nakahuli siya. Aba, siya ay mayroong isang napakalaking malaking lom, yung tipong Kentucky. Alam niyo na, isang malaking sima at isang maliit, munting isda ay nilunok yun. Basta na lang niya hinila palabas ang hasang, pituka at lahat na. Inihagis doon sa tubig, maliit, munting sunfish. At sinabi niya, bueno, maliit na isda, naikampay mo na ang iyong huling kampay. Ang maliit, pumipilantik sa tubig, namatay, itinaboy siya ng hangin sa mga liryo sa lawa. At isang araw bago iyon, nakaupo, sinabi ko, sinasabi sa akin ng Espiritu Santo na magkakaroon ng pagkabuhay na maguli ng isang munting nilalang. Marahil ay mayroong isang kuting kapag nakauwi na ako. Pagkat nung kami ay naghuhukay ng ilang pain sa isda, si kapatid na Wood at ako na nakikinig ngayong gabi, ang muntikong anak na babae na ngayoy isang dalaga na nakaupo rito, nakipagkasundo ng pakasal sa isang matangkad na sundalong ito. Habang sila, siya ay lumapit, sabi niya, Daddy, siya at ang isa pang dalagita, sabi, kami. Ngayon, sino man ay maaaring mag-alaga ng anumang hayop na gusto nila. Ngunit totoong ayaw ko ng pusa, kaya't siya o sino mang Branham. Kaya't kami, sabi niya, oh, may nakita kami ritong isang kawawang pusa, Daddy. Ito'y nakakain ng isang bagay at ito'y may naglasan dito. Ito'y magang-maga. Sabi, Daddy, ito'y mamamatay na. Maaari ba kaming kumuha ng isang maliit na kahon at alagaan ito ng dalawang araw? Sinabi ko, tingnan ko nga ang pusa. Bueno, umalis sila at kinuha ang pusa. Nakita ko na kung ano ang mangyayari, kaya't binigyan siya ng kahon. Kinaumagahan, may mga 7 o 8 kuting ang naroroon. Alam niyo na. Kaya't ang muntikong anak na lalaki, si Joe, dinampot ang isa sa kanila at pinisil ito at ibinagsak ito sa lupa. At basta, ang munting pusa ay nakalatag doon at nangingisay, paikot-ikot, napatay ito. At sinabi ko kay kapatid na Lyle, na kaniyang kapatid, sabi ko, alam mo, ito ay maaaring ang munting kuting na iyon ang bubuhayin, katulad ng mga bagay na nakita nating ginawa ng Panginoon. Si kapatid na Lyle ay bago pa lamang sa landas. Kasasabi pa lamang sa kanya ng Espiritu Santo na siya'y may asawa na, at kung ano ang kaniyang ginawa, at ang mga kasamaang nagawa niya, ang mga bagay na nagawa niya. Aba, akala niya ay kinukwento ni kapatid na Banks sa akin ang mga bagay na iyon. Ngunit nang ito'y talagang ilantad siya at sinabi sa kanya kung ano ang kanyang ginawa noong nakaraang gabi, iyon ay labis na para sa kanya. Hindi niya ito maunawaan. Pagkatapos, kinaumagahan, habang kami ay nangingisda buong magdamag na may maliliit na isda, nang huhuli kami noon ng ilan para gawing pain. Ngunit inihagis na lamang niya sa tubig ang maliit na isdang iyon. Nangisay, tumiwarik. Makalipas ang kalahating oras, kami ay nakaupo roon at ako ay, sabi ko, kapatid na Lyle, hinayaan mo ang isda na lunukin ang sima hanggang umabot sa kaniyang tiyan. Kita mo? Sabi ko, kunin mo ang tansi rito. Baliktarin mo ito. Ilabas ang pain ng paganyan. Sa sandaling dumampi siya rito, sabi ko, pagkatapos ay hawakan mo lang siya at saka mo kunin. Sinabi ko, siya, huwag mo siyang hatakin ng ganyan. Huwag mong ipalulon. mahuhuli mo ang isda. Sabi niya, aba, meron siyang isang napalaki, malaking tansi na nakabitin. Sabi, ganito namin ginagawa yan, pag ganyan. Kaya ng mga oras ding yon, narinig ko ang isang bagay na dumarating mula sa itaas ng bundok. Isang ipo-ipo, nagpapaikot-ikot. Heto, yon ay bumaba ng ganyan. At ang Espiritu ng Diyos ay pumaroon sa bangka. Sabi, tumayo ka sa iyong mga paa. Sabi, mangusap ka sa patay na isdang yan. Sabihin, ibinabalik ko sa iyo ang iyong buhay. At ang isdang yon ay nakalutang doon ng kalahating oras na ang kaniyang bituka ay nasa bunganga nito at ang hasang nito. Sabi ko, maliit na isda, ibinabalik sa iyo ni Jesus Kristo ang iyong buhay. Mabuhay ka sa pangalan ni Jesus Kristo. Bumaligtad siya at sumisid siya sa tubig ng kasing bilis ng kaniyang maaabot. Kapatid na Lyle, naririto ka ba sa paligid? Ako, nakita kita kagabi. Maging siya man ay nasa loob o nasa labas o saan man siya naroroon, itaas ang iyong kamay kung magagawa kong makita ka. Anong sabi? Nasa bal... Oo. Nandoon sa balkonahe, sa mga bintana roon sa likuran. Yan ang lalaking yon, isang saksi ni Jehovah. Sabi niya, kapatid na Branham, siya ay talagang tuwang-tuwa. Sabi niya, oh, ito'y mainam na maparito, hindi ba? Sabi niya, ikaw ba ay, sa palagay mo ba iyon ay nakapatungkol sa akin na sinabihan ko ang maliit na isdang yon? Sabi, nagawa mo na ang iyong huling kawag. Sabi, yan ba ay may kinalaman sa akin? Sabi ko, Wala. Isang pagpapatunay lamang. Siya ay balisang balisa dahil doon. Bueno, kami ay naglalakbay at nakikita ninyo ang mga bagay na iyon na nagaganap, na nalalaman. Ngayon, isipin lamang, ano ang ipinapakita nito? Ako ay may maraming maliliit na batang may sakit ng pangingisay sa aking listahan ng mga ipapanalangin, nananalangin para dito. Ngunit nang dumating ang pangitaing iyon ay para sa isang maliit na isda na ganito kahaba, mga 2 pulgada ang haba o 3. Para bang ang sima ay kasing laki ng isda. Ngunit kung anuman iyon, ay upang ipakita sa inyo na ang Diyos ay tumitingin din sa maliliit na bagay. Kita nyo? Isang araw, nang ang mga ketongin ay nakaratay sa buong bansa, ginamit niya ang kaniyang kapangyarihan at isinumpa ang isang punong kahoy. Iyon ay nagsimulang matuyo, samantalang nagkalat ang mga tao sa lahat ng dako na nangangailangan ng kapangyarihang iyon sa pagpapagaling. Datapwat kita nyo, nais niyang ipakita na siya ay Diyos sa lahat ng bagay, maging ito'y maliit, maging ito'y malaki, maging anuman ito. Siya ay Diyos pa rin sa lahat ng bagay, sa lahat ng nilalang. Kaya minamahal natin siya dahil iyan nagbibigay sa atin upang malaman kung siya'y interesado na bigkasin ang salita ng buhay sa isang di mahalagang maliit na isdang patay na nakalutang doon. Sa tubig ng kalahating oras, kaniyang tiyak na bibigkasin balang araw ang buhay sa kaniyang mga anak. Kahit pa na ang iyong katawan ay hindi hihigit sa isang kutsarang alabok na lamang, siya'y magsasalita at tayo'y tutugon sa kaniya balang araw. Siya'y Diyos na interesado sa lahat ng bagay, sa lahat ng ginagawa natin, sa lahat ng sinasabi natin, sa lahat ng bagay, siya ay interesado. Ngayon ating iyuko ang ating mga ulo sa lahat ng dako. Iniisip ko ngayon, bago tayo manalangin, kung mayroong sino man ngayong gabi na interesado sa Kanya, ngunit hindi nyo pa nagawang kayo'y makapagpapareserba para sa kabilang lupain kung saan ay makikita natin siya. Alam nyo, hindi kayo makakapasok nang hindi kayo nakapagpareserba. At hindi nyo pa ito nagagawa, ngunit nais ninyong maalaala sa panalangin ngayon upang ang lahat ay may sa ayos sa pagitan niyo at ng Diyos ngayong gabi. Maaari niyo bang itaas lamang ang inyong kamay? Sasabihin niyo, alalahanin mo ako, Panginoon. Kayo'y hayaan lamang siyang makita ang iyong kamay. Diyos, ipagkaloob ito. Makalangit na Ama, habang kami ay nakatayo ngayong gabi, sa pagitan ng mga buhay at ng mga patay, at ang mga bagay na ito na nagaganap sa mga araw na ito, napakahiwaga. Tunay, sila'y napakahiwaga. Ngunit Diyos, batid mo kung sila ba'y totoo o hindi. Ikaw ang kapita-pitagan na hukom ng mga langit at lupa. At sinasabi namin ito, Panginoon, upang himukin lamang ang mga tao, ilan sa mga bagay na iyong ipinamalas sa amin, upang sila ay mahimok na mahalin ka at sampalatayanan ka, paglingkuran ka, at upang malaman na gaano man kaliit ang nagawa, mabuti man o masama, nakikita mo ito. Dalangin ko, mahal na Diyos, na iyong pagpalain ang bawat kamay na iyon ngayong gabi at ang kaluluwa at espiritu na nag-udyok sa kamay na iyon upang itaas. At dalangin ko, Diyos, na itunawa ang gabi na ang kanilang pagpapareserba ay may sagawa para sa lupaing iyon sa kabila ng ilog. Ipagkaloob ito. Pagalingin ang mga may sakit at nagdurusa, Panginoon, kapwa narito sa buong lupain na kung saan ang broadcast ay dumarating sa pamamagitan ng mga telepono. Pagpalain niya ang mga naroroon na hindi paligtas, magmula doon sa California hanggang New York, mula sa Canada hanggang Mexico. Ipahintulot, Panginoon, na ang bawat taong nasa ilalim ng tunog ng aming tinig ngayong gabi ay maligtas mula sa kanilang mga kasalanan, mapagaling sa kanilang mga karamdaman dahil sa iyong banal na presensya. At itong aming kapatid na Jackson na nag-eroplano pa ng libu-libong milya papunta rito upang makaparito dahil may isang bagay na kakaiba na bumagabag sa kaniyang puso. At sila'y mananaginip ng mga panaginip at makakakita ng mga pangitain. Mahal na Diyos, inilihim mo ito sa akin kung ano ang kahulugan nito, hindi ko alam. Ngunit kung dadalawin mo kami, Panginoon, ihanda mo ang aming mga puso ngayon para sa pagdalaw na iyan, upang kami ay mapasailalim ng paghihintay, hindi alam kung ano ang iyong gagawin, at hindi alam kung iyong naipangako na dalawin kami sa pamamagitan ng panaginip na ito, hindi namin alam. Ngunit kami ay naguulit lamang sa mga bagay na iyon na aming naunawaan, na iyong ipinangakong dadalawin ang iyong bayan at dalangin namin na iyong gawin makatotohanan ang iyong sarili sa amin ngayon dito. Hinihiling namin ito sa pangalan ni Jesus Kristo. Amen. Ngayon, ngayong gabi, matapos na kayo ay panatilihin ng matagal kagabi at kaninang umaga at ako ay medyo namamaos, meron akong munting peluka, aking isinusuot sa aking panot na bahagi rito kapag ako'y nangangaral, ngunit nakalimutan ko ito ngayon. At ang hangin ito na umiihip sa mga bintanang ito ay nagsimulang bigyan ako ng kaunting pamamalat. Dati-rati, ako, kinailangan kong tapusin kaagad ang mga pagtitipon, ngunit mula nang magkaroon ako niyon, sa gayon hindi na ako nagpapagambala dito, tuloy-tuloy lamang ako, at nakalimutan ko iyon. At ito'y, ako'y medyo nararamdaman ito. Kaya't ang inyong mga panalangin ay sadyang ikalulugod. At ngayon, ang mga ito ay dalawang gawain bawat araw na sila ay medyo magiging, alam nyo, kapag kayo ay tumakbo na ng mahaba-haba, ito'y masasabi nyo ito. Kaya ngayon, sa inyong mga tao na nasa California at doon sa Arizona, kaming lahat ay ipinaabot ang mga pagbati sa buong bansa. Si kapatid na Leo at ang lupo na naghihintay sa Panginoon doon sa dako ng Prescott, naanyayahang ngayon at lahat kayong mga tao na nasa buong Phoenix, isang linggo magmula ngayong gabi, kami paparoon sa Yuma para sa isang salo-salo. Naibenta na nilang lahat ang kanilang mga tiket doon at nakakuha ng isang mas malaking auditorium at hindi nila mapagkasya ang mga tao. Kaya't magpunta ng maaga kayong lahat para makapasok. At kami ay tutuloy sa Los Angeles mula roon, sa susunod na Lunes, sa susunod na linggo, linggo ng gabi. At kaya kami umaasa na makikita kayong lahat doon. Ang masaganang pagpapala ng Diyos ay sumain yung lahat. Sa inyong nasa New York at kayong mga nasa paligid ng Ohio at sa iba pang mga lugar, di magtatagal, gusto kong ipangaral ang mensahe ng ang landas ng serpiente, ang hayop doon sa pasimula at ang hayop sa katapusan, doon sa tabernakulo. Padadalhan kayo ni Billy ng maikling liham para diyan, kung kailan namin ito ipapangaral, pagkat ginagawa ko iyan sa tabernakulo dahil ito'y magiging kahit papaano, magiging 4 oras o higit pa. Kaya ngayon, kaya gusto ko kayo rito, dito at saan man kayo naroroon ngayon, na bumuklat sa aklat ni Hope. Tunay na kakaibang aklat na pagkukunan ng ipapangaral, subalit nais ko lamang na gumamit ng ilang mga tala rito ngayon. At pagkatapos, bukas ng umaga, dito sa tabernakulo, magkakaroon ng mga gawaing araling panglinggo. Sa magsisimula tayo rito ng anong oras? 9:30 at kalahati. At pagkatapos ay magkakaroon ako ng pagkakataon na mangusap rito muli bukas. At kung loobin ng Panginoon, gusto kong mangungusap sa paksa kung loloobin niya ngayon sa aking pag-aaral kaninang hapon para ipakita sa inyo na mayroon lamang isang dako na katatagpuin ng Diyos ang isang mananamba. Aha. Tanging at masasabi ko sa inyo kung ano ang dakong yan at kung ano ang pangalan ng dakong yan kung saan kakatagpuin ng Diyos ang mananamba. At pagkatapos bukas ng gabi, ako'y hihiling ng isang pabor. Yan ay para sa isang gawaing pagpapagaling. At ako, aking nais ang isang makalumang gawaing pagpapagaling. At kung loloobin ng Panginoon, gusto kong mangusap tungkol sa isang paksa na nagbabala sa akin sa araw na ito ng si kapatid na lalaking Moore. At ako ay nag-uusap, pinakamamahal kong mga kapatid, tinatalakay namin ang mga kasulatan. At sadyang napakasayang mapasama sa kanila na mga kapatid, tulad ng mga dating panahon. At sinabi niya, alam mo, kapatid na Branham, lahat ng pangangaral na ginawa mo para sa amin dito sa Shreveport, ang kordero at ang kalapati ay isa sa pinakabukod-tanging mensahe na iyong inihatid sa amin dito sa Shreveport. Sabi, palagay ko sa iyong mensahe ay napakahirap sa iyo ngayon. Hindi mo na magawa ang isang tulad niyon. Kapag nakaligtaan ko yan, nakaligtaan ko ang aking mensahe. Pag-ibig ang aking, pag-ibig sa aking korderong mahal, ang iyong dugong banal kailanmay makapangyarihan. Hanggang sa ang tinubos na iglesia ng Diyos, maligtas, di na magkasala pa. Sa pananampalataya at wina, nakita ko ang pag-agos, taglay ng agos sa sugat mo, pag-ibig na tumutubos sa tuwin ay aking layon at maging sa kamatayan ko. Bukas ng gabi, kung ito ay kalooban ng Panginoon, gusto kong mangaral sa isang paksa na sa mga bagwis ng kalapating simputi ng niebe. Bukas ng gabi, ang Panginoon ay bumababa sa mga bagwis ng kalapati. Yan ay kung loobin ng Panginoon, ang aking boses ay hindi lumala. Ngayon, kaya't ipanalangin kami. At pagkatapos ay gusto ko ng isang makalumang gawaing pananalangin tulad ng meron tayo sa pasimula. Walang pagkikilala, basta't bibigyan lamang ng isang card ang lahat na gustong may panalangin. Ngayon, kayo ay dapat na mayroong isang card, kaya pumarito kayo ng maaga para mabigyan kayo ni Billy ng card at mapanatili ito na nakahanay. Kung hindi ninyo gagawin yan, ang mga tao ay patuloy na magpapabalik-balik at pabalik-balik at pabalik-balik at wala nang katapusan ng pila. Kahit sino ay maaaring magkaroon ng card. Gusto ko na si kapatid na Jack ay umantabay sa tabi ko sa hanay ng panalangin tulad ng iyong nakagawian at si kapatid na lalaking Brown para dalhin ang mga tao sa akin sa halip na si Billy Paul. Ako gusto ng isang makalumang hanay ng pananalangin at mananalangin lamang tayo gaya ng ating nakagawian sa nakalipas ng mga taon. Ako'y nagagalak ngayong gabi na makasama natin ang isa pang kasamahang kapatid. Tumingin lamang sa paligid at nakilala ka agad at nakita siya, kani-kanina lang, si kapatid na Gordon Lindsay. Siya'y isa sa mga datihan na kasama natin sa matagal ng panahon. Ginagampanan ang isang malaking trabaho. Naglilimbag, kaniyang inililimbag ang aking aklat ngayon, ang pitong kapanahunan ng iglesia. Umaasa tayong maihahanda na rin muli iyang ang pitong tatak. Kung sakaling basahin niya iyon, bago niya ilimbag iyon, kami magkakaroon ng isang pang-teolohiyang talakayan. Nararamdaman ko lamang na iyon ay mangyayari, ha? Ngunit batid niya na ako'y hindi teologo, kaya't ngunit kami umaasa para bukas ng gabi. Kung ika'y naririto, kapatid na Lindsay, pumarito ka bukas ng gabi. Kung narito ka, dumaan at samahan mo kami sa entablado para sa isang makalumang gawaing pananalangin. Ilan ba ang nagnanais na makitang muli ang isa sa kanila ng mga datihan kung saan dinadala natin ang mga tao? Iyay magiging mainam. Ngayon, dalhin ang inyong may sakit at nagdurusa bukas ng gabi para sa layuning iyan kung gayon. Ngayon, kung nabuklat nyo na ang aklat ni Hope, sa ika-42 talata o ika-42 kabanata at ang unang anim na mga talata ng ika-42 kabanata ng Hope. Totoong kakaiba. Kapatid na Ted Dudley, kung nakikinig ka ngayong gabi diyan sa Phoenix, naalala ko na ikaw at ako ay nag-uusap minsan mga isang linggo na o dalawa ang nakararaan at tayo ay tumukoy dito. Sinabi ko sa iyo, balang araw, yan ay magiging isang teksto ko at nais kong gamitin ito ngayong gabi. Nang magkagayay sumagot si Hope sa Panginoon at nagsabi, makinig mabuti nitong pagbasa ngayon. Nalalaman ko na magagawa mo ang lahat ng mga bagay at wala kang akala na mapipigil. Sino itong nagkukubli ng payo na walang kaalaman? Kaya't aking sinambit na hindi ko nauunawa mga bagay na totoong kagilagilala sa akin na hindi ko nalalaman. Dinggin mo, isinasamo ko sa iyo, at ako'y magsasalita, ako'y magtatanong sa iyo, at magpahayag ka sa akin. Narinig kita sa pakikinig ng pakinig, ngunit ngayon nakikita ka ng aking mga mata. Kaya't ako'y nayayamot sa sarili, at nagsisisi ako sa alabok at mga abo. Ngayon gusto kong kumuha ng isang paksa mula sa ikalimang talata. Narinig kita sa pakikinig ng aking pakinig, ngunit ngayon nakikita ka ng aking mga mata. Naway pagpalay ng Panginoon ang kaniyang salita. Si Job, talakayin nating bahagya ang kaniyang buhay. Si Job ay isang propeta. Siya ay isang taong nabuhay bago pa man isulat ang Biblia. Ito'y ipinagpalagay na ang Job ay isa sa pinakamatandang mga aklat ng Biblia dahil ito ay naisulat bago pa man maisulat ang Genesis. Si Job, itong dakilang mandirigma at propeta, ay isang makapangyarihang lalaki sa kaniyang panahon. Walang alinlangan na siya ay pinalaki at naglingkod sa Panginoon ng buong buhay niya at namuhay ng isang magiting na buhay sa harap ng mga tao. Ang lahat ay may paggalang sa kanya. Datapot siya'y dumating sa isang dako kung saan tinawag niya ito ritong bilang tinukso ng Panginoon. Ngunit gusto kong gamitin ang salita bilang sinubok ng Panginoon. At tunay na bawat anak na lumalapit sa Diyos ay kailangan munang subukin. Nasubok, subok na anak. At pagkatapos kung ang pagsubok ay bumibigat at ating inaakala na ito'y napakahirap at ayaw makinig. Kung gayon, sinabi niya na tayo ay naging mga hindi tunay na anak at hindi anak ng Diyos. Dahil walang bagay na maaaring makakatinag sa isang tunay isinilang muli na anak ng Diyos palayo sa kaniyang magulang. Kita nyo? Siya'y bahagi niya. Hindi mo ito maitatanggi. Maitatanggi mo ang iyong sarili. Kita nyo, ikay nagkaroon ng karanasan, ikay sinanay at sinubok. At ngayon, ang lalaking ito bilang isang propeta, mayroon siyang daan sa biyaya ng Diyos. Datapot si Hope ay walang Biblia na mababasa. Siya, ang Biblia ay hindi pa nasulat noon. Subalit siya ay may daanan sa Diyos sa pamamagitan ng kapahayagan at sa pangitain. Yan ay bago pa naisulat ang Biblia. Ngayon, nalalaman natin at talakayin bahagya ang kaniyang buhay noong siya ay pinagpala ng Diyos at gawin siyang isang dakilang tao. Aba, maging ang lahat ay gumagalang sa kanya, maging sa kaniyang karunungan ay naging bantog. Ang kaniyang inspirasyon na mula sa Diyos ang nagpatunay sa kaniya bilang lingkod ng Diyos nang napakalinaw hanggang sa ang mga tao ay dumadayo mula sa lahat ng dako upang pakinggan siya. At pagkatapos si Satanas ay nagsimulang paratangan ang lalaking yan. At ganiyan ang ginagawa niya sa bawat kinasihang lingkod ng Diyos. Si Satanas ay laging naroon upang paratangan siya sa lahat ng nagagawa niya na hindi tama. At ngayon nalalaman natin ang kaniyang buhay at mga pagsubok at ang kaniyang dakilang pananampalataya. Maging si Jesus nang siya ay pumarito sa lupa, ay tinukoy niya ang tungkol sa pagtitiis ni Job. Sinabi niya, "Hindi ba ninyo nabasa ang pagtitiis ni Job? Ang pananampalataya ay naghihintay na may pagtitiis para sa ipinangakong salita upang matupad." Ngayon, mapapansin natin dito na si Job, matapos na siya ay dumaan sa kaniyang mga pagsubok, lahat ng kaniyang mga paghihirap, meron siyang magandang pamilya, sila'y kinuha sa kanya. Meron siyang magandang kalusugan, iyon ay kinuha sa kanya. Lahat ng pag-aari niya sa buhay na ito ay kinuha, at naupo siya sa isang bunton ng abo na may isang basag na palayok na pinangkakayod sa kaniyang mga bukol. At maging ang sarili niyang asawa ay nangusap laban sa kaniya. Sinabi niya, "Bakit hindi mo itakwil ang Diyos at mamatay?" Sinabi niya, "Ikaw ay nagsasalitang tulad ng isang hangal na babae." Sinabi niya, "Ang Panginoon ang nagbigay at ang Panginoon ang nag-alis. Purihin ang pangalan ng Panginoon." Ngayon, si Satanas ay pumaroon sa harapan ng Diyos, pagkat maaari siyang pumaroon sa harapan ng Diyos at paratangan ang mga Kristiyano o ang mga mananampalataya sa lahat ng panahon. Kaya't pinaratangan niya si Job ng maraming bagay at sinabi na si Job ang dahilan na nagagawa niyang maglingkod sa Diyos dahil ang lahat ng bagay ay nagiging maayos sa kanya. Ngunit sinabi, kung ipapaubaya mo lamang siya sa aking mga kamay, ay gagawin kong itakwil ka niya ng mukhaan. Nais kong pansinin ninyo iyan, ang tiwala ng Diyos sa isang mananampalataya. Kita nyo? Siya'y, sa ibang pananalita, sinabi ng Diyos kay Job o sinabi kay Satanas tulad nito, hindi mo magagawa yon. Siya'y isang taong matuwid, inaring ganap. Siya'y isang mabuting tao. Siya, wala isa mang tulad niya sa ibabaw ng lupa. Oh, anong dakilang tao na ang Diyos mismo ay magsasabi sa kaniyang kaaway, ang aking lingkod ay napakasakdal, wala nang iba pang tao sa lupa na katulad niya. Oh, kung magagawa lamang natin na maging gayong uri ng tao, na magagawa ng Diyos na ibuhos ang tiwalang yun sa atin, na nalalaman na hindi tayo sasalungat sa kaniyang salita o sa kaniyang katauhan sa anumang paraan, manatiling ganap at mailalagak niya ang kaniyang pagtitiwala sa atin. Ngayon, si Job ay isang tao na sumunod sa mga utos ng Diyos nang walang kulang ng ganap. At alam ni Satanas iyon. Ngunit sinabi niya, kung ipaubaya mo lang siya sa akin, ay gagawin kong itakwil ka niya mismo ng mukhaan. Kaya't sinabi sa kanya ng Diyos, sinabi niya, ngayon siya'y nasa iyong mga kamay, subalit huwag mong kunin ang kaniyang buhay. At si Satanas ay ginawa ang lahat ng kaniyang magagawa dahil diyan. Kinuha niya ang bawat kaibigan at lahat ng bagay na taglay niya, halos ang kaniyang buong buhay, ngunit hindi niya maaaring kunin ang kaniyang buhay. Ngunit si Job ay patuloy pa rin ng hawakan. Wala nang urungan. Nakita nyo? Kapag ang isang lalaki o isang tao ay minsang tunay na nagkaroon ng ugnayan sa Diyos, taglay yaong tunay na ipahayag na pananampalataya na Diyos nga, walang anumang bagay, walang panahon, walang dako ang maaaring makapaghihiwalay sa taong iyan sa kaniyang Diyos. Naniniwala akong si Pablo ang nagsabing, walang alitan, walang kagutom, walang panganib, ni anumang nilalang na buhay o kamatayan man o anumang bagay ang makapaghihiwalay sa atin mula sa pag-ibig ng Diyos na nakay Kristo Jesus. Kayo ay ligtas na nakaangkla sa Kanya dahil kayo ay nakatalaga sa buhay na iyon. Subalit inakala ni Satanas na magagawa niyang ilihis siya ng bahagya at gapusin siya at udyokan siyang gawin iyon. Ngunit nakita nyo, si Job taglay ang kaniyang sakdal na kapahayagan ng Diyos at kung sino ang Diyos at kung gaano siya kamahal ng Diyos, siya'y naghintay. Maging ano pa man ang mga pangyayari, siya ay naghintay na mapatunayan ang kaniyang pananampalataya dahil siya ay mahigpit na nanghahawakan sa Diyos, isang kapahayagan na aking ipinangusap kagabi. Ngayon, kapag ang mga taong may sakit na nasa loob ng gusali, ang mga taong lumpo, o kayo na may pangangailangan sa Diyos. Kapag iniyong magawang makamtan ang gayong uri ng kapahayagan na kayo ay inaring ganap, kapag kayo ay totoong inaring ganap sa paghiling sa bagay na inyong hinihiling at sumasampalataya na siya ang tagapagbigay ganti sa kanila sa nagsisipaghanap sa kanya, walang bagay na makapaghihiwalay sa inyo kailanman sa pananampalatayang iyan na nakaangkla sa inyo. Kita nyo? Ngunit una, ito ay dapat na may pahayag sa inyo. Mayroong naparito hindi pa katagalan isang grupo ng kalalakihan. Ilan sa kanila ay nakikinig ngayong gabi. At sinabi sa akin, sabi, palagi kong sinasabi sa kanila, pumunta sa Kentucky, ang langis ay naroon. Alam ko na naroon. Nakita ko iyon sa isang pangitain. Bueno, si kapatid na lalaking Demos at sila ay hindi pumaroon sa loob ng mahabang panahon. Hindi nagtagal sa wakas, sabi nila, makaraang pumasok na ang Texas. At sinabi nila, ngayon kami paroroon. Sinabi ko, kayo ay dapat na nagpunta noon pa, ngunit hindi nila ginawa yon. Sinabi ni Demos, isang malaking pagkakamali ang nagawa ko diyan sa hindi paggawa niyon, kapatid na Branham. Sinabi ko, kung nagpunta sana kayo doon, napasa inyo sana ang lahat ng iyon. Bueno, ayaw nilang pakinggan yon. At ang unang, sa gayon bago kami umalis ng gabing iyon, Ang lugar na kung saan kami ay nananghalian, ang Espiritu Santo ay pinakita sa akin ang isang malaking bitak sa lupa at sa loob niyon ay punong-puno ng langis. At itong mga pag-apaw sa Kentucky ay mga mumunting deposito lamang ng langis na kanilang nabobomba. Ngunit ang isang ito ay galing sa pangunahing daluyan. At sinabi ko, kapatid na Demos, yun ay naroon. Kaya't sila ay pumaroon upang hanapin yun. Sabi, pumaroon tayo at sabihin mo sa amin kung saan ang saan naroon ang balon ng langis. Sinabi ko, oh hindi, hindi, hindi. Kita nyo, hindi natin ginagamit ang kaloob ng Diyos para ipangkalakal. Hindi, hindi. Maaari niyang sabihin sa akin kung saan yun naroon, ngunit wala akong anumang pangangailangan doon. Ni hindi ako magkaroon ng sapat na pananampalataya para hilingin sa kanya, kita nyo? Kung meron akong pangangailangan doon, ako'y naniniwala na kung hihilingin ko sa kanya, ay sasabihin niya sa akin. Ngunit una, nakita nyo, ang inyong mga hangarin at mga layunin ay dapat tama. Dapat kayong magkaroon ng mga dahilan para rito. Hindi ibinibigay ng Diyos ang mga bagay na iyon sa inyo ng dahil lamang sa hiniling ninyo. At hindi ninyo magagawang humiling sa pananampalataya maliban na mayroong isang tunay na layunin para doon na mapasakalooban ng Diyos. Kita nyo? Kung nais mong gumaling, ano ang dahilan ng pagnanais mong pagalingin? Kita nyo? Kung gusto mong gumaling, ano ang dahilan at gusto mong gumaling? Ano ang sinasabi mo sa Diyos? Ano ang gusto mong gawin sa iyong buhay kapag ka ikaw ay gumaling? Kita nyo? Merong dapat na, ikaw ay dapat na merong hangarin at layunin at sila ay dapat na maging ayon sa kalooban ng Diyos. At sa gayon, ay doon na ipahayag ang pananampalataya sa iyo. At ang Diyos sa pamamagitan ng kanyang pinakamakapangyarihang biyaya ay inilalagay ang pananampalatayang iyan doon. Sa gayon, ito'y tapos na. Kita nyo? Ngayon, nakita ninyo? Ngayon, upang patunayan ang salitang iyan na totoo, nang ang mga kapatid ay dumating doon, nakakuha sila, isang lalaki ay pumaroon at bumili ng maraming gamit at nagbenta ng mga kasunduan at dinaya ang iba sa paraang ito. Sabi ko, nakita nyo? Hindi yun uubra. Ngayon, para lamang patotohanan ang propesiya, sa loob ng mga 100 yarda kung saan ang mga kalalakihang ito ay hinuhukay ang kanilang balon, isang lalaki ay nahukay ang malaking daloy. At ito'y naroon, 100 bariles ng langis sa loob ng kalahating araw o higit pa o iba tulad niyan. Naglalabas pa rin ito doon mismo sa pangunahing daluyan. Ngunit para tuparin ang propesiya, ang salita na naipangusap na iyon ay naroon, naroon ngayon. Ang iba sa kanila ay halos natuyuan na lahat. Sa buong dako ng Kentucky, maliliit na mga lawa, binubomba nila ang mga iyon sandali. Nauubos ang mga iyon. Ito'y apaw lamang mula sa isang ito, kita nyo? Subalit dahil sa ang pagkamakasarili ay dumating sa kanila, ang mga layunin ay mali, lumagda ng maraming bagay, ito'y sa ganitong paraan. Nang sila ay nangakong gagawin nila iyon para sa kaharian ng Diyos, ngunit para bang iyon ay para sa kanilang mga sarili, kita nyo? At iyon ay hindi uubra. Walang makasariling bagay ang uubra. Ang iyong mga hangarin at mga layunin ay dapat na maging ganap, wastong-wasto, kung gayon magkakaroon ka ng pananampalataya para humiling. Kung hindi tayo inahatulan ng ating mga puso, kung gayon ay mayroon tayong pagkakatiwala, kita nyo? Kita nyo, dapat tayong magkaroon ng pagtitiwala. Gusto ko ito para sa karangalan at kalwalhatiin ng Diyos. Kung gayon ang pananampalataya ay mayroong isang daluyan upang pumasok, kung ito'y hindi gayon, kung gayon mayroong kayong pangkaisipan, intelektual na pananampalataya, at hindi tunay na pananampalatayang mula sa Diyos. Ang intelektual na pananampalatayang yan ay walang mapagdadalhan sa inyo. Maaring gawin kayong emosyonal, ngunit ito ay hindi maibibigay ang kagalingang inahanap mo. Kaya si Hope, siniyasat ang kaniyang sarili sa tunay na pananampalataya na ipinagkaloob sa kaniya ng Diyos na siya ay matuwid, na nagawa niya ang lahat ng bagay na ipinag-utos ng Diyos sa kanya na gawin. Ngayon, kapag tayo'y ipinananalangin para sa ating karamdaman, aywan ko kung nagawa na natin ang lahat ng mga bagay na ipinag-utos ng Diyos sa atin na gawin. Nasunod ba natin ang bawat maliliit na bahagi ng kasulatan? Naipagkaloob na ba natin sa Kanya ang ating mga puso at mga buhay para sa paglilingkod? Ano ang dahilan na gusto mong gumaling? Yan ang dahilan na hindi ka nagkaroon ng sapat na pananampalataya, kita nyo? Dahil hindi mo marahil nagawa ang bagay na ito sa Diyos na may katapatan mula sa iyong puso. Katulad ng ginawa ni Ezekias, ibigay sa Diyos ang dahilan. Nais niya na ilagay ang kaniyang kaharian sa kaayusan. At isinugo ng Diyos ang kaniyang propeta pabalik at sinabi sa kanya, at siya'y gagaling, kita nyo? Datapot, dapat na magawa ninyong may saayos ang mga bagay na yun muna. Kaya sa gayon, sa sandaling humantong kayo sa mga dakong ito at nalalaman na ito'y ipinahayag sa inyo sa pamamagitan ng salita ng Diyos, sa pamamagitan ng kapahayagan, sa pamamagitan ng salita na ipinag-utos ng Diyos sa inyo para gawin, sa gayon, mayroon kayong pananampalataya, totoong pananampalataya. Ngayon, Katulad lamang ni Abraham nung siya ay 99 taong gulang. Palagay ko sa Genesis 17, ang Diyos ay nagpakita sa matandang lalaking ito ngayon 99 taong gulang nang siya ay halos 100 taong gulang na naghihintay sa pangakong iyan sa lahat ng mga taong ito. Siya ay nagpakita sa kanya sa pangalang El Shaddai, ang isang madibdib at tunay nga na isang kalakasan iyon. Gayunmay, ang pangako ay hindi pa natupad noon. Datapot, Abraham, ako ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. El Shaddai, ang tagapagbigay kalakasan, ang Diyos na madibdib. Katulad ng sinabi ko sa inyo noon, tulad ng sanggol na nababalisa at may sakit at umiiyak at ito ay hihilig sa dibdib ng kanyang ina at sinususun ito pabalik ang lakas mula sa kanya. Dahil ito'y nabigyang kasiyahan habang ito'y sumususo, dahil ang tanging paraan mayroon ito at nalalaman ay ang dibdib ng ina. Wala itong nalalamang dosis ng gamot. Maaring bigyan mo siya ng dosis ng gamot, siya'y magpapalahaw at iiyak. Susuyuin siya at siya'y magpapalahaw pa rin. Datapwat, ang tanging paraan para tumahan siya ay ang dibdib ng ina. At kaniyang sinabi, Abraham, ika'y matanda na, ang lakas mo ay wala na, ang mga braso mo ay nanghina na, ang iyong pagkalalaki ay wala na, subalit ako ang iyong ina. Panghawakan lamang ang aking pangako at masiyahan habang ika'y naghihintay. Magpahinga. Ngayon, ganyan ang bawat mananampalataya. Gaano man kalala ang kanser na kumapit sa inyo, gaano man kayo katagal na nakaupo sa isang silyang degulong, alinman sa mga bagay na iyon, kung inyo lamang makukuha ang kapahayagang iyan na mula sa Diyos. Kung gayon ay masiyahan na nalalaman na ito'y mangyayari dahil ang pananampalataya ay matiyagang naghihintay sa pangako. Kita nyo? Batid ni Job na siya ay tama ng ating malaman dito sa mga kasulatan na mayroong ang mga lalaking ito dumating sa kanya, kaniyang kasapi sa simbahan. Lahat ng bagay na minsan ay tila magiliw sa kanya ay naging laban sa kanya at sinikap na paratangan siya bilang isang lihim na makasalanan dahil ang lahat ng mga bagay na ito ay nangyari sa kanya. Maririnig ninyo ang mga tao pa rin ngayon nagsasabi, sabi ko na sa inyo, tingnan nyo siya, nakita nyo ba kung ano? Yan ay hindi ang buong katotohanan kung minsan ito'y ang Diyos na sinusubok ang kaniyang bayan. Sa kasong ito, iyon ay ang Diyos sinusubok si Job, ang pinakamabuting tao na naroon sa lupa sa panahong iyon. Ngayon, kaniya siyang tinatanganan noon dahil sa nalalaman niyang si Job ay isang propeta na nagkaroon ng pangitain buhat sa Diyos, na kaniyang naganap ng husto kung ano ang sinabi ng Diyos sa kanya na gawin, at siya, ang Diyos, ay nakatalagang tuparin ang kanyang pangako sa kanya. Oh, ang lahat ng mga Kristiyano ay dapat na maging ganyan. Kapag ang huling pakikipagbaka ng ating buhay ay dumating at ang mga kalantog ng kamatayan ay nasa ating lalamunan, tayo ay dapat pa ring manghawakan ng matibay at alalahanin na sinabi ng Diyos, ibabangon kitang muli sa huling araw. Kita nyo? Dapat na panghawakan iyan. Iyan ang ating patotoo, ang ating bahagi kay Kristo, ang ating katungkulan kung ano tayo na nalalaman na ating natupad ang bawat salita ng kanyang utos. Mapalad silang gumaganap ng kaniyang mga utos upang sila ay magkaroon ng karapatang pumasok. Kita nyo? At kapag alam natin na kahit ano pa ang sabihin ninuman, naganap natin ang bawat utos na nakikita natin sa Biblia na ginawa ng Diyos sa atin, sinasabi sa atin na gawin na may paggalang at pag-ibig at paggalang doon sa manglilikha na siyang sumulat ng Biblia, sasabihin natin, tao ang sumulat nito. Ang tao, nung una, inudyokan ng Espiritu Santo, isinulat ito. Kita nyo? Kita nyo? Isinulat ito ng Diyos sa pamamagitan ng tao. Tulad ng isang propeta na ipinangungusap ang kaniyang salita, ito'y hindi salita ng propeta, ito'y salita ng Diyos, kita nyo? Sa pamamagitan ng propeta. Yan ang dahilan na ito'y dapat na mangyari, kung ito'y totoong katotohanan. Ngayon, nakikita natin ang dakilang lalaking ito. At tandaan, si Job ay walang Bibliyang mababasa sa kaniyang panahon. Wala. Siya ay lumalakad lamang sa pamamagitan ng inspirasyon. Siya ay isang propeta na siyang dinaratnan ng salita ng Panginoon. Siya ay kailangan lamang na maging inspirado dahil nalalaman niya ang kaniyang katungkulan na siya ay propeta ng Diyos. Ngayon, ang tanging bagay na dapat lamang na mangyari ay ang inspirasyon na dumating sa kanya. At sa gayon, nalalaman niyang ang kaniyang sinabi ay mangyayari dahil yon ay sa pamamagitan ng inspirasyon. Ganiyan kung ano ang iglesia, kung ito'y nasa kaayusan, nailagay sa kaayusan. Ito lamang, inihanda nito ang mechanics, kinakailangan lamang nito kung gayon ang dynamics. Ngayong gabi, kung maihahanda natin ang mechanics, maiwasto ang ating mga puso, ang mga bagay na makakaya nating gawin. Sumunod sa bawat salita, sumunod sa kanya sa bautismo, sundin siya sa bawat utos na sinabi niya sa atin na gawin. Ihanda ang bawat mechanics at manindigan doon. Kung gayon, tayo handa na para sa dynamics upang mapasiklab at Diyos lamang ang makagagawa niyan. At iyan ay upang ilagay sa inyong puso ang pananampalatayang iyan na nagsasabing, magaling na ako ngayon. Kung gayon, hindi na mahalaga kung anuman ang mga kalagayan, basta't magaling ka na, pagkat ito'y pananampalataya, sa pamamagitan ng pananampalataya, ika'y gumaling. Meron siyang daluyan ng pakikipag-usap sa Diyos na nakamtan niya sa pamamagitan ng inspirasyon. Meron siyang paraan ng pag-aali sa kanyang sarili at hayaang pumasok ang Diyos. At batid niyang siya'y inaring ganap. Ito ay isang kaloob. Ito ay isang kaloob para sa mga tao, hindi para kay Job, kundi para sa mga tao. Ganiyan ang lahat ng banal na mga kaloob upang paglingkuran ng bayan ng Diyos. Ang lahat ay hindi inatasan na maging isang propeta. Lahat kayo ay hindi inatasang mananalangin para sa may sakit. Lahat sila ay hindi inatasang maging mga pastor at iba pa. Ngunit ito'y isang daluyan na binuksan ng Diyos sa kanila. At kagaya ng nalaman natin kaninang umaga sa pag-aaral, na siya, ang isang tao ay walang karapatan na sumalungat sa daluyan ng ibang tao. Kahit gaano man ka-inspirado, gaano man ito na maging tila gayon, gaano kahusay, ilan ba ang naroon sa pagtitipon kaninang umaga? Tingnan nga natin ang inyong kamay. Kita nyo? Hindi nyo magagawa. Hayun si David, talagang siya ay inspiradong husto. Lahat ng mga tao ay nagsisigawan at niluluhati ang Diyos para sa isang kadahilan ng tila akmang-akma sa kasulatan. Subalit, hindi siya ang tamang tao. Ang inspirasyong iyon ay dapat na dumating kay Nathan, hindi kay David. Kita nyo? Ni hindi man lang siya sumangguni kay Nathan. Nakita nyo kung anong nangyari? Kita nyo? Meron tayong sinabi ng Diyos na siya ay walang gagawin hanggang sa ihayag niya ito sa kanyang mga lingkod na mga propeta. At si Job ay siyang propetang ito sa kanyang panahon. Ngayon, ang tanging bagay na ginawa ng Diyos kay Job, kung ano laging nagbibigay sa kanya ng karunungan at kanyang salita at inspirasyon, ay wala siyang makukuhang inspirasyon. Datapot nalalaman niya ng lahat ng kanyang mechanics, nag-alay siya ng hayang susunugin, nagawa na niyang lahat na nalalaman niyang gawin ay tama. Subalit wala siyang natanggap na isang salita mula sa Diyos. Ngunit hindi magawa ng Diablo na siya makilos, hayon na kayo. Ngayon, hayon kayo kapag kayo'y napanalanginan na. Hindi mo na kailangan pang bumalik sa pila o hayaan ng iba pa ay may ipanalangin ka. Nang iyong nalalaman na iyong nagawa ng tamang-tama ang sinabi ng Diyos na gawin mo, kita nyo, kung gayon ay hintayin ang daluyan ng inspirasyon na yan na mabuksan sa iyo. At ngayon, ako'y magaling na. Kapag ito ay nailagay doon, kung gayon ito'y tapos na. Oh, hindi mo na kailangan pa ang mga hanay ng pananalangin. Wala na. Ito'y tapos na. Ito'y naipahayag na sa iyo. Kita nyo? Katulad lamang ng matandang propeta sa pagparito ng Panginoong Yesus. Nasumpungan natin na iyon ay naipahayag sa kanya. Ang matandang pantas na hindi niya makikita ang kamatayan hanggang sa makita niya ang Kristo ng Panginoon. At kaniyang sinampalatayanan niyan. At kaniyang hinintay yon. At tinakala ng mga tao na siya ay baliw. Ang matandang lalaki ay nawala sa kanyang katinuan. Ngunit sinampalatayanan niya pa rin yon. Walang makatitinag sa kanya mula rito. Nalalaman niya na iyon ay ipinahayag ng Diyos sa kanya. Sapagkat sinabi ng Biblia, iyon ay ipinahayag sa kanya ng Espiritu Santo. Si Simeon ay pumapasok sa templo sa mga sandaling iyon, lumapit at nagbigay papuri sa Diyos at sinabi, "Papanawin mo ang iyong lingkod na payapa." Nang kalungin niya ang sanggol, nakita ng aking mga mata ang iyong pagliligtas. Kita nyo? Nalalaman niya na kaniyang makikita iyon. Kahit gaano pa karaming sanggol ang kaniyang dalawin sa bawat araw, nalalaman niya na ipinahayag sa kanya ng Diyos na kaniyang makikita ang Kristo bago siya mamatay. Sinampalatayanan niyo ni Simeon. Ngayon, kapag ito'y naipahayag sa iyo, na ikaw mismo ay tinanggap ang pangako ng Diyos. Ang inspirasyon, kayo bilang mga Kristiyano, iyon ay dumating sa inyo, ni hindi na ninyo kailangan ang hanay ng pananalangin. Ang bagay, ang tanging bagay na inyong kailanganin ay isang bukas na puso kapag ang lahat ng mga mechanics ay handa na at hayaang pumasok ang inspirasyon at kung gayon, wala nang makapagpapabago sa inyong pag-iisip. Nasa iyo na ito. Maliban diyan, wala na itong ibubuti. Ngayon pansinin, kinailangan ni Job ang isang daluyan ng inspirasyon. Binuksan niya yon. Meron siyang isang daluyan upang makausap ang Diyos sa kaniyang inspirasyon. Meron siyang pamamaraan ng pag-alis sa kaniyang sarili at hayaan ang salita ng Diyos na makapasok. Pansinin kung paano sila lumapit upang kumonsulta sa kanya mula sa silangan at mula sa kanluran. Hinahanap siya ng mga tao dahil batid nila na anuman ang sabihin ni Job ay katotohanan. Nalalaman nila na ang lalaking iyan ay nagsabi ng katotohanan dahil kung ano ang kaniyang pinropesiya, iyon ang nagaganap. At kaya ang mga tao ay dumarating mula sa silangan at sa kanluran. Sinabi niya na siya'y pupunta sa mga pamilihan, ang mga kabataang prinsipe buhat sa silangan ay magpupugay sa kanya para makarinig lamang na isang salita ng kaaliwan mula sa kanya. Ang kaniyang dakila at makapangyarihang karunungan, pagkat alam nilang ang lalaki ay tapat, hindi niya gusto na ipagyabang ang kaniyang sarili. Wala siyang mga makasariling hangarin. Hindi gumagamit ng kapangyarihan para mang-impluensya. Siya lamang ay isang tapat na propeta sa harapan ng Diyos. At mayroon silang tiwala sa kaniya. At ang lahat ay dumarating buhat sa silangan at sa kanluran upang makipag-usap lamang sa kaniya ng sandali. Siya'y nabanggit dito sa Biblia, natapot nakita niyo, kapos siya ng inspirasyon upang sabihin sa kaniya kung ano ang lahat ng mga ito. Ipinahintulot iyon ng Diyos na mangyari, hindi sinabi sa kanya. Pagkatapos, isang araw, nalaman natin na doon, yan ang panahon na ang lahat hanggat magagawa mong tulungan sila, mabuti. Ngunit kapag gusto nilang sumalungat sa iyo, yan ay kailan dumarating ang kaguluhan. Ngunit siya lamang mag-isa ang nakakaalam na siya ay tama. Ang kaniyang pintig ng pananampalataya na naririnig ang salita ng Diyos na nangungusap sa kanya, nalalaman niyang iyon ang katotohanan. Opo, Ginoo, kilala niya ang tinig ng Diyos. Walang sino mang makakalinlang sa kanya tungkol dito sapagkat kilala niya ito. Ito, ngunit kapag iyong may bagay na naipahayag sa iyo, maaaring salungat sa iniisip ng mga tao. Ngayon ako'y nangungusap sa hanay ng mga propeta. Kapag ito'y ang Diyos na ang nagpapahayag ng isang bagay na kung meron mang lihim na magmumula sa Diyos, na ipapaalam sa mga tao, hindi ito kailanman darating sa pamamagitan ng isang seminaryo. Hindi ito kailanman darating sa pamamagitan ng lupon ng mga tao. Hindi ito kailanman nangyari. Ito palagi ay dumating, at darating sa pamamagitan ng isang individual. Isang propeta, Amos 3:7, kita nyo? Ang Panginoon ay walang gagawin malibang ihayag niya muna ito sa pamamagitan ng kaniyang mga propeta. At ngayon si Job ay may bagay na mali sa kanya, ngunit hindi niya may parating ang inspirasyon sa kanya, at iyon ay bumabalisa sa kanya. At iyan, kapag kayo ay nasadlak sa ganung kalagayan, diyan kailan pumapasok ang kaaway sa bawat kaibigan, halos bawat na meron ka. At sila ay nagsimulang paratangan siya. Oh, iyon ay isang napakasaklap na bagay para sa kanya ang malaman ng kanyang mga kaibigan na nagparatang sa kanya. Si Satanas kung gayon ay paroroon at isama ang kaniyang sarili sa kaaway. Diyan ay kung kailan napapasok si Satanas. Ipaubaya mo siya sa akin at uudyokan ko siyang itakwil ka sa iyong. Uudyokan ko siyang ipagkaila ang kaniyang mensahe. Uudyokan ko siyang itakwil ka. Uudyokan ko siyang tumalikod at sabihing mali ang lahat ng iyon. Pagkatapos ay sinubok niya siya sa lahat ng kaniyang magagawa, sa lahat ng mga dakilang tao at dati niyang mga kaibigan. Subalit si Job ay nanindigan ng buong tatag sapagkat alam niyang narinig niya ang tinig ng Diyos. O Diyos, tumulong bukas ng gabi na aking maunawaan ang mga bagwis ng kalapati na iyan. Kita nyo, narinig ko ang tinig ng Diyos na nagsabi ng isang bagay at ito'y magaganap sa ganoong paraan. Gaya lamang nitong iba pang mga bagay na naganap, ito'y magaganap. Ngayon, nalalaman ni Hope na iyon ay magaganap. At alam niya na ang Diyos ang nagsabi sa kanya niyon na siya ay matuwid. Ngunit ginawa nila siyang isang makasalanan, kaya siya ay naghintay kung gayon sa inspirasyon. Si Satanas ay pumapasok sa lahat ng mga tao at siya ay lumalapit sa kaniyang mga aliw na naturingan at pinaparatangan siya, subalit hindi siya nito natinag kahit bahagya. Datapuat nang ang salita ng Diyos ay napagtibay sa kanya, narinig niya ang Diyos sa pamamagitan ng pakikinig ng pakinig. Subalit isang araw, nasadlak roon sa kaniyang pinakamababang kalagayan. At habang siya ay nakaupo roon at ang lahat ay pinaparatangan siya, maging ang kaniyang may bahay ay nagsasabi sa kaniyang siya ay mali. Kinakayod niya ang kaniyang mga bukod. At si Elihu ay dumating at sinaway siya sa pagiging makasarili tungkol sa paraan ng kaniyang pagpaparatang sa Diyos at iba pa. Pagkatapos sa pagkakataong iyon, ay noon dumating ang inspirasyon sa kaniya. Noon nagsimulang kumislap ang mga kidlat. Ang mga kulog ay nagsimulang dumagundong. Noon dumating ang inspirasyon sa propeta at nagtindig siya at sinabi niya, "Talastas ko ng aking manunubos ay buhay at sa huling mga araw, siya'y tatayo sa ibabaw ng lupang ito. Kahit na ang mga uod sa balat ay sirain ang katawang ito, gayon may sa aking laman ay makikita ko ang Diyos na siya ay aking makikita ng sarili." Nakita niya, siya ay nangungusap tungkol sa mga puno, ang buhay halaman, kung papaanong ito ay mamamatay at mabubuhay muli. Pinasisibol ito muli ng tubig, ang langhap ng tubig, ang amoy ng tubig, ang idudulot ng tubig na idinidilig sa isang puno o iba pang bagay, ang isang binhi na naibaon sa lupa. Sinabi niya, ngunit ang isang tao ay nabubuwal at nalalagutan ng hininga. Ang kaniyang mga anak ay darating upang magbigay parangal at hindi niya ito nalalaman. Oh, na iyong ikubli ako sa libingan, Hope 14, hanggang sa ang iyong poot ay nakaraan. Sinabi niya, ngunit kung ang isang tao ay mamamatay, mabubuhay pa kaya siya? Lahat ng mga itinakdang panahon ng aking buhay, ako'y maghihintay hanggang sa dumating ang aking pagbabago. Ikaw ay tatawag sa akin at ako'y tutugon. Ikaw ay nagtakda sa akin ng mga hangganan na hindi ko malalampasan at iba pa. Nalalaman niya ang lahat ng mga bagay na ito. Pinagmasdan niya ang puno na mabuhay, ngunit anong nangyayari sa isang tao kapag siya'y namatay? Siya'y hindi na nagbangon pang muli. Kaya ipinakikita ng Diyos sa kaniya ang manunubos na ito. Gusto niyang makita kung mayroong isa na maaring makapamagitan para sa kanya. Siya ay namagitan para sa napakaraming mga tao. Datapot ngayon, mayroon bang isa na maaring mangusap para sa kanya? Mayroon bang isa na maiaabot ang kanyang kamay kay Hob o sa isang makasalanang tao at sa isang banal na Diyos at makapag-uugnay ng daan? Maari ba siyang pumaroon sa kanyang bahay at kumatok sa pinto? Bubuksan kaya niya ang pintuan at makipag-usap sa kanya sandali? Subalit, pagkatapos nang ang inspirasyon ay pumasok sa kanyang puso, kung gayon ay nakikita niya ang Diyos. Ang kidlat ay kumikislap, ang mga kulog ay dumadagundong. Nang magkagayon, siya ay nagtindig sa kaniyang mga paa at sinabi niya, "Talastas ko ng aking manunubos ay nabubuhay, ang aking manunubos at sa huling mga araw, siya'y tatayo sa ibabaw ng lupa." Kita niyo? Nagsimula niyang makita ang reaksyon ng Diyos sa kaniyang pananampalataya. Ngayon, namamangha tayo kung maari ba nating makita ang Diyos. Mayroon bang paraan na makita natin siya? Ngayon, iyon lamang ang tanging paraan na mayroon ng Diyos. Sinusubok si Hope. Sinabi niya, "Aking narinig ka sa pagkarinig ng pakinig. Datapot ngayon nakikita kita. Datapot ngayon nakikita kita ng aking mga mata." Ang pangitain ng hindi nakikita ay pinaging malinaw. Kaniyang nakita ang ulap na nahahawi. Narinig niya ang kislap ng mga kidlat o nakita ito at nasaksihan ang dagundong ng kulog marahil sa isang maaliwalas na araw at kaniyang nakita na ang Diyos ay nasa ulap na iyan at nasa kidlat na iyan. Nakikita niya ang Diyos ng kaniyang pangkaraniwang mata. Kita niyo? Dahil ang hindi nakikita ay naging nakikita. Ang nakikitang pangitain ng iba ay pinagtibay, malinaw sa pangkaraniwang mata. Katulad lamang ng pananampalatayang may kalakip ng mga gawa. Gaya ng ipinangusap natin kagabi, si Abraham wala rin Biblia para basahin, ngunit siya isang propeta, ang kaniyang pangitain at ang kaniyang pananampalataya. At tila ba iyon ay mali sa iba na siya ay mag-isip ng ganoon, na siya ay mag-isip na sila ay magkakaroon ng sanggol. Ngunit sila ay nagkaroon ng sanggol dahil ang kaniyang pangitain tungkol sa sanggol ang kaniyang ipinangungusap. Magkakaroon ako nito, magkakaroon ako nito. Natapuat ng ang sanggol ay silang, sa gayon ang ibang mga tao ay nakikita sa mata kung ano ang kaniyang nakita sa isang pangitain. Kapag ikaw ay kumilos sa kung ano ang iyong sinasampalatayanan sa iyong puso, kung gayon ang mga tao ay makikilala ang Diyos at malaman kung anong nangyayari sa iyo sa pamamaraan ng iyong pagkilos. Ganyan kung paano mo makikita ang Diyos sa pamamagitan ng mata. Ngunit sa kanya, lahat ng kaniyang ginawa na mabuti, lahat na kaniyang ginawa para sa iba, siya ay nangangailangan ng isa na mamamagitan para sa kanya. Nang ang kapanganakan ng sanggol ay dumating, si Isaac, ang inspirasyon na nag-akay sa kanya dito ay pinagtibay ang kaniyang pangitain hanggang sa makita ng mga tao na yaong nakita niya sa pangitain ay tunay ngang katotohanan. Ngayon, Kung minsan itong dakilang mga pintig na ito ng pananampalataya ay dumarating sa panahon ng kagipitan. Ito'y karaniwang ang kagipitan ang siyang nagtutulak sa atin dito. Iyon ay isang kagipitan ang nagtulak kay Job dito. Aba, siya ay nasa dulo na ng kaniyang buhay. Ang kaniyang mga anak patay na, ang kaniyang mga kamelyo, at lahat ng kaniyang mga ari-arian ay nangawala at nangasira na. At ang kaniyang sariling buhay, siya ay tinubuan mula sa tuktok ng kaniyang ulo hanggang sa talampakan ng kaniyang mga paa ng mga bukol. Iyon ay isang kagipitan na kaniyang ipinagpatuloy ang sarili doon kung saan ang inspirasyon ay dumating sa kaniya. Oh, kalalakihan at mga kababaihan, ngayong gabi kung magagawa ninyong tumingin sa paligid at makita kung gaano na tayo kalapit sa pagdating ng Panginoon, kayo na tumanggi sa bautismo ng Espiritu Santo, kayo marahil ay umaasa sa isang sensasyon o isang bagay na inyong nagawa na maaaring gayahin ni Satanas at hindi makapasok sa inyo ang tunay na Espiritu upang lubusang tumungo sa mga pangako ng Diyos. Paanong magagawa ng isang tao na nagsasabing taglay ang Espiritu Santo ay ipagkaila ang isang salita ng Bibliyang ito sa pagiging hindi tama? Hindi mo magagawa yon. Kahit gaano ka pa karelihiyoso, gaano man karaming simbahan ang iyong kinabibilangan, gaano man karaming aklat ang kinaroroonan ng iyong pangalan, kung ang totoong Espiritu Santo na iyan ay nasa iyo, na siyang salitang ito na nahayag, makikita mo ang mensahe at ang panahon. Dahil iyon ay ang Espiritu Santo ang gumagawa nito. Datapwat mayroong bagay na dapat na magpailaw niyon, ang inspirasyon ay darating sa iyo. At kung mayroong, kung magbubuhos ka ng tubig sa lupa, at walang binhi doon upang datnan nito, paano makapagpapasibol ito ng anumang bagay? Walang bagay doon para pasibulin. Yan ay ang tanging hinirang lamang ng Diyos ang makakakita nito. Ang hinirang ng Diyos ay nakita ito sa panahon ni Noe, sa panahon ni Moises, sa panahon ni Jesus, sa panahon ng mga apostol, sa panahon ni Luther, sa panahon ni Wesley, sa panahon ng Pentecostal. Dahil yon ang binhi na nasa lupa nang ang inspirasyong ito ay may buhos. Ngayon habang ang inspirasyon ay binubuhos para tipunin ng nobya ng sama-sama, ito'y tanging iyong mga hinirang lamang ang makakakita nito. Sinabi ni Jesus, "Ako'y nagpapasalamat sa iyo, Ama, na iyong inilihim ang mga bagay na ito sa mga mata ng pantas at matatalino, at ipinahayag ito sa mga sanggol na handang matuto." Ngayon, kailangan datnan ito ng inspirasyon. Ngayon, nang datnan siya ng inspirasyon, iyon ang gumawa niyon, nakamtan niya ito noon. Ngayon, nalaman natin may dumarating na panahon ng mga kagipitang ito kapag ka ang panggigipit ay nagaganap. At tumingin kayo sa palibot ngayon, tumingin sa kalagayang ating kinabubuhayan. Hindi ba tayo ay nabubuhay sa makabagong Sodoma at Gomora? Hindi ba't nagbalik ang mundo? Iyon ay isang sanlibutang hentil na sinira noon sa pamamagitan ng apoy. Hindi ba't sinabi ni Jesus sa San Lucas sa 17 kabanata, 28, 29, at 30 talata na kung paano ang mga kaarawan ng Sodoma, gayon din naman sa pagbabalik ng anak ng tao kapag ang anak ng tao ay nahayag. Ano ba ang isang nahayag? Ay isang lihim na inilantad. Isang kapahayagan ay upang ihayag o paglalantad ng isang lihim. Ngayon, ang mga bagay na ito na naitago sa buong kapanahunan ng Iglesia ay naihayag na ngayon. Nailantad. Ngayon, maaari nating sabihin yan, at kung yan ay hindi pinatotohanan ng Diyos, iyay mali. Kita nyo, hindi kailangan ng Diyos ang sinuman upang ipaliwanag ang kanyang salita. Siya ang kanyang sariling tagapagpaliwanag. Sinabi niya, isang dalaga ay maglilihi, at naglihi siya. Sinabi niya, magkaroon ng liwanag, at nagkaroon. At hindi tayo namumuhay sa kapanahunan ni Luther, kapanahunan ni Wesley, o ang kapanahunan ng Pentecostal. Ang kapanahunan ng Pentecostal ay isang pagpapanumbalik lamang ng mga kaloob pabalik sa Iglesia. Subalik tayo nabubuhay sa panahon ng gabi, tayo nabubuhay sa panahon ng pagtawag palabas ng nobya. At gaya lamang na noon ay mahirap para sa mga Katoliko na maunawaan si Luther, at ang mga tagasunod ni Luther na maunawaan si Wesley, at ang Penteco, ang mga tagasunod ni Wesley na maunawaan ang kapanahunan ng Pentecostal, kaya ito ay mahirap para sa mga Pentecostal na maunawaan ang kapanahunan ito. Ito noon pa ay lagi nang ganoon, dahil ito'y binuho sa isang hinirang na binhi, at diyan lamang. Yan ang tinuturo ng Biblia. Hindi nila makikita ito. Maging si Jesus ay nanalangin para sa kanila, sabi, sila ay bulag, hindi nila nalalaman ito. Sinasabi sa atin ng Apokalipsis sa kapanahunang ito ng Iglesyang Laodicea kung kailan siya ay pinalabas sa Iglesia na sila'y hubad, dukha, maralita, bulag at hindi nalalaman ito. Nagbalik muli, hindi nila makita ito, hindi naunawaan ito, sila'y labis na gumapang sa mga tradisyon. Ngunit alalahanin ang ipinangakong salita ng Diyos sa pamamagitan ng bibig ni Jesus Kristo, ang mismong Diyos na binigkas ang nilikha na lumitaw. Siya yaong bago pa itatag ang sanlibutan na bumigkas ng mga salita at magkakaroon nawa at nagkaroon nga. Sapagkat sinabi niya, siya ay nasa sanlibutan at sa pamamagitan niya ay nalikha ang sanlibutan at ang sanlibutan ay hindi nakakilala sa kanya. Natapuat ang lahat ng sa kanya ay nakakilala ay pinagkalooban sila ng kapangyarihang maging mga anak ng Diyos. Ang manlilikha mismo at ang manlilikha mismo siya mismo nang kaniyang ibangon si Lazaro mula sa mga patay, sinabi niya, huwag itong pagtakhan sapagkat dumarating ang oras ng lahat ng nangasalibingan ay maririnig ang tinig ng anak ng tao at magsisibangon. Ang mismong Diyos na nagsabi magkaroon ng liwanag, nagsabing ang tinig ng anak ng tao ay babangon niyaong mga nasa libingan. Ito ay magaganap sa panahon nito. Kaniyang binigkas, magkaroon ng lalaki at babae at iba pa. At lahat ng ito, daan-daang taon bago iyon naganap. Dumating ang inspirasyon sa propetang Isaiah, sinabi niya, sa atin ay ipinanganak ang isang bata, isang anak na lalaki ang ibinigay. Ang kaniyang pangalan ay tatawaging Tagapayo, Pangulo ng Kapayapaan, ang Makapangyarihang Diyos, ang Walang Hanggang Ama. Lumipas ang mga taon, mga buwan, mga taon, mga araw, mga linggo, nagdaan ang mga taon, daang mga taon ang nagdaan. Makalipas ang 800 taon, ang Emmanuel ay sinilang na isang birhen. Bakit? Ay dahil sa iyon ay binigkas ng bibig ng pinahirang propeta ng Diyos, ang binhi ay lumabas. Kita nyo, at ang dakilang panahon na iyon, sabi, maghahanap ba kayo? Pumiling kayo sa akin ng isang pangitain o isang tanda. Sinabi niya, bibigyan ko sila ng isang tanda, isang walang hanggan na tanda, isang birhen ang maglilihi, isang walang hanggang tanda. Ngayon, nalaman natin na sa mga oras na iyon ang totoong kagipitan. Diyan kadalasan ang Espiritu ng Diyos ay kumikilos. Hinayaan niya ang mga anak na Hebreo na lumakad papunta mismo sa nagliliyab na horno bago pa siya nakilos ng kamay, ngunit kapag siya ay kumilos, siya ay kumikilos. Ngayon, napansin natin dito na sa Lucas, ang 17th kabanata at ang 30th talata na sinabi niya sa huling mga araw na ang anak ng tao ay ihahayag ang kaniyang sarili gaya ng kaniyang ginawa bago pa ang Sodoma at Gomora at ang gayon ding kalagayan ay iiral. Nangusap siya tungkol kay Moises, tungkol at pagpaumanhinan ninyo ako, hindi pa tungkol kay Moises, kundi ang tungkol kay Noe. Kung papaanong ang mga tao noon ay nagsisikain, nagsisiinom at iba pa, nagsipag-asawa at pinapag-asawa. Pagkatapos siya ay dumating, sinabi niya, ngayon, kung papaano ang nangyari sa mga kaarawan ni Lot, gayon din naman ang mangyayari sa panahon ng anak ng tao ay maihahayag. Ngayon, masdan, ang anak ng tao ay nahayag sa lupon ni Abraham bilang isang tao, isang propeta sa anyo ng isang lamang tao, isang karaniwang tao na may alikabok sa kaniyang mga damit at tinawag siya ni Abraham na Elohim. Ngayon, ipinapangako rito ni Jesus na sa huling mga araw, ang anak ng tao ay maihahayag muli sa gayonding uri ng lupon, ang maharlikang binhi ni Abraham, bago pa lamang bumagsak ang apoy. Tandaan, ang iglesia ay hindi na tumanggap pa ng anumang saksi. Si Abraham at sila ay hindi na. Ang ipinangakong anak na kanilang inihintay ay dumating kaagad pagkatapos noon. At ang iglesia ay naghihintay sa pangakong anak, siya ay darating pagkatapos ng mga kaarawan ng ministeryong ito. Siya ay mahahayag sa kalangitan. Ngayon, nakikita natin ito ng napakalinaw. Ito'y kailangang maging ganoon. Ngayon, ang tanging bagay na kailangan ay isang bagay na pipintig, papasok sa isang tao, pagtitibay ng Diyos at sabihin sa kanya at ipakita sa kanya na iyan ang bagay na mangyayari. At na kayo'y magiging tulad ng ginawa ni Moises, hindi niya gustong palayain ang mga anak na iyon. Ngunit ang Diyos ay nangusap sa kanya sa isang nagniningas na palumpong. Hindi niya gustong magpunta, ngunit kailangan niya magpunta. Narinig ni Moises ang tungkol sa kanya bilang ang dakilang Jehovah. Ngunit pagkatapos ay nakikita niya siya. Siya ay nasa anyo na isang haliging apoy. Narinig ko ang tungkol sa iyo, ngunit ngayon ay nakikita kita. Ano siya nang makita? Ang kanyang salita ay pinatunayan. Sinabi ng Diyos kay Abraham na ang kaniyang bayan ay makikipamayan sa ibang lupain sa loob ng 400 taon. Subalit kaniyang ilalabas sila sa pamamagitan ng isang makapangyarihang kamay. At pansinin, ang nagniningas na palumpong ito ay nagbigay patunay sa sinabi ni Propetang Abraham na magaganap. Sinabi ni Moises, narinig ko ang tungkol dito, ngunit ngayon ay nakikita ko ito. Ngayon ating narinig na sa huling mga araw na ang anak ng tao ay darating sa kalagitnaan ng kaniyang bayan at iahayag ang kaniyang sarili sa mga tao sa gayon ding paraan na ginawa niya doon sa bago lamang ang pagwasak ng Sodoma. Ang anak ng tao, ano ang kaniyang ginawa? Kaniyang kinilala ang mga lihim na nasa puso ni Sarah. Ibinigay din ang pangako kay Abraham. Narinig ni Abraham ang tinig ng Diyos, maaaring nakita na niya siya sa maraming iba't ibang kaparaanan, hindi ko alam kung paano siya nangusap sa kanya sa pamamagitan ba ng mga panaginip o sa mga propesiya. Datapot sa pagkakataong ito, nakita niya siya! Narinig ko ang tungkol sa iyo, ngayon ay nakikita kita! At ang iglesia ay narinig ang tungkol sa Diyos. Nabasa nila ang tungkol sa kanya, at ang kaniyang ginawa, at ang mga ipinangako niya. Ngunit ngayon ay nakikita natin siya sa ating sarili mga mata, gaya rin ng ginawa ni Hope. Narinig ko ang tungkol sa iyo, ngunit ngayon ay nakikita kita. Naku, anong laking kakaiba! Si Moises sa kagipitang iyon ay dumaing. At nasumpungan natin sa Exodo, ang 14 na kabanata, ang 13 at hanggang sa 16 na talata, si Moises sa malaking kabigatang iyon sa mga anak ng Israel, ang inspirasyon dumating sa kanya at sinabi niya kung ano ang dapat niya sabihin, hindi niya namalayan na sinabi niya iyon. Kita niyo? Huminto at masdan ang pagliligtas ng Diyos. Ang Diyos ay hindi pa nangusap sa kanya. Kita nyo, ang inspirasyon ay dumating sa kanya. Sinabi nila, bakit mo kami dinala rito? Mabuti pang namatay kami sa ito. Dahil ba sa walang libingan doon, dinala kami rito at hayaan kaming mamatay? Namuhay sana kami ng payapa bilang mga alipin hanggang sa kami mamatay. Subalit dinala mo kami rito. Si Moises, isang propeta, nalalaman na siya ay mayroong daan sa paglapit sa Diyos. Inspirado at sinabi niya, huminto at inyong makikita ang pagliligtas ng Diyos sapagkat ang mga Ehipsyo na inyong nakikita ngayon ay hindi na ninyo sila muli makikita kailanman. Paano niyang nalaman na iyon nga ay mangyayari? Paano niyang nalaman? Hindi niya alam kung ano ang kanya sinabi. Ngunit kaagad pagkatapos niyang bigkasin iyon, sinabi sa kanya ng Diyos kung paano gawin iyon. Sabi, Moises, huwag kang umiyak sa akin. Tanganan mo ang iyong tungkod sa iyong kamay at iunat ito sa ibabaw ng dagat at sabihin sa mga anak ni Israel na lumakad. Amen. Ang inspirasyon. Ganyan ito darating sa inyo kung kayo'y may sakit. Ganyan ito darating sa inyo kung kayo'y napapahirapan. Isang bagay ay ipinahayag sa inyo. At inyong nakita na ito'y naipahayag, magsasabi kang, ako'y magaling na. Pagkatapos ay sasabihin ng Diyos sa inyo kung ano ang inyong gagawin. Bumangon ka at magsimulang lumakad. Amen. Kung magkagayon, ito'y tapos na, na inyong magagawa ito ng gayon. Ganiyan ito ginagawa ng Diyos. Pagkatapos, iyong makikita ang Diyos ay nahayag sa pamamagitan ng iyong sarili. Ang Diyos noon ang nagsabi sa kanya na gawin yon. Ngayon, pagkatapos, ang lahat na naroroon, lahat ng Israelita na naroroon ay nakita ang inspirasyon na dumating kay Moses. Nakita nila ang Diyos ng kanilang sariling mga mata na hinipan ang tubig na iyon papunta sa magkabilang panig at ang haliging apoy na iyon ay pinangunahan silang tumawid mismo sa dagat. Narinig niya ang tungkol sa Diyos, pagkatapos ay nakita nila ang Diyos. Si Josue ay nasa oras ng kagipitan. Nang ang mga hukbo ay magtakbuhan at ang araw ay papalubog na, si Josue ay isang propeta at batid niya na kung ang mga hukbong iyon ay magkaroon ng pagkakataong makapagsasanib muli at lusubin siya, ay malalagasan siya ng dagdag na tauhan. Kaya sa oras na iyon ang kagipitan kung kailan mayroong bagay na dapat na may sagawa, mayroon lamang isang bagay kung mapapanatili niya silang tumatakbo, kaniyang masusukol sila, bawat isa mapapatumba. Subalit wala nang sapat na liwanag para gawin yon. Kaya't si Josue ay nagtindig, itinaas ang kaniyang mga kamay, sinabi niya, araw tumigil ka at buwan manatili ka sa ahalon hanggang sa ako'y matapos sa labanang ito. At ang araw ay tumigil. Narinig nilang nangusap si Josue at pagkatapos nakita nila ang Diyos sa sarili nilang mga mata sa pagkilos. Totoo, kita nyo? Siyempre, iyon ay isang kabalintunaan na makita ang isang bagay na tila ba imposible, gayon may totoo. Datapwat ang araw ay tumigil, sinasabi ng Biblia. Hindi ko alam kung ano ang iniisip ninyong mga tao na nagpapalagay na ang mundo ang siyang umiinog. Ngayon, subalit ganoon pa man, ang araw ay tumigil. Marahil ay hindi na sinikap ang unawain ni Josue kung paano niya gagawin iyon, kung paano iyon ay gagawin ng Diyos. Ang tanging bagay na sinabi niya ay, araw tumigil ka. Sinabi niya iyon, marahil ay hindi nalalaman kung ano ang kaniyang sinasabi dahil ang Diyos ang nagkaloob niyon sa kanya at siya ay gumawa. Gayon ding bagay sa Marcos 11.23, kung inyong sasabihin sa bundok na ito, mapalipat ka at hindi magalinlangan sa inyong puso, kundi sampalatayanan na ang iyong sinabi ay mangyayari, makakamtan ninyo ang inyong sinabi. Ngunit hindi ka maaaring tumayo roon na kakapakapa sa iyong isipan at sasabihin iyon, ikay dapat na inspirado na sabihin iyon. Amen! Ipagpaumanhin ang pagpapahayag ko. Datapot ng araw na iyon, naroroon ako sa kagubatang iyon at ang Diyos ang aking hukob at maaaring mamatay ako sa pulpitong ito. Nang ang kasulatang iyan ay pinag-isip ako ng buong buhay ko. Nakaupo roon sa kagubatan ng umagang iyon at ako ay nag-iisip tungkol doon. At ang tinig na iyon ay nangusap sa akin. Sinabi niya, ang kasulatang iyan ay tulad ng lahat ng kasulatan. Ito'y totoo. At naisip ko, aba, paano mangyayari yon? At sinabi niya, ikay, sabi ko, sinabi niya, magsalita ka at iyon ay mangyayaring gayon. Huwag itong pag-alinlanganan. At ako ay may isang kinakausap, naroroon sa gitna ng kagubatan. Walang mga squirrel. Tatlong araw na ako naroroon. Walang mga squirrel doon. At ako ay nakaupo doon sa kasukalan ng sikamoro. Ang mga squirrel ay hindi nagagawi. Sino mang mamamaril na mga squirrel ay nalalaman na sila'y wala sa sikamoro. At matagal-tagal na akong nakaupo roon at ang hangin ay umiihip ng malakas mga 10 ng umaga at ako ay muli nag-iisip. At sinabi nito, ikay nangangaso at ikaw ay nangangailangan ng mga squirrel kagaya ni Abraham na nangailangan ng tupa. Aking naisip, yan ay laging nagsabi sa akin ng katotohanan, ngunit ito'y medyo kakatuwa. At tumayo ako mula sa aking kinauupuan, tumingin sa buong paligid, nasaan kaya ang personang iyan na nakikipag-usap sa akin? Wala, ang hangin ay talagang umiihip ng malakas. At naisip ko, nakatulog ba kaya ako at napaniginipan iyan? Hindi, hindi ako tulog. Ako ay nakaupo sa may puno doon, nagbabantay. Dapat sana ay sunduin sina kapatid na Wood at kapatid na Sotman doon. Maya-maya lamang, mga 10 ng umaga. Ang mga magbubukid ay naroon lahat gumagawa, iniipon ang kanilang mais. At narinig ko iyon uli. Sabi, ikaw ay nangangaso at kailangan mo ng mahuhuli. Ilan ba ang kailangan mo? At naisip ko, ngayon hindi ko gustong samantalahin ito. Ako'y hihiling lamang ng tatlong squirrel. Gusto ko ng bata, tatlong pulang squirrel. Yon ang gusto ko. Sinabi niya, kung gayon, magsalita ka tungkol dito. At sinabi ko, gusto kong makahuli ng tatlong kulay pulang batang squirrel. Sinabi niya, saan banda sila manggagaling? Bueno, naisip ko, umabot na ako sa puntong ito. May isang kumakausap sa akin dito, kagaya lamang na naririnig niyo akong nagsasalita. At ang Diyos sa langit, na ang Bibliyang ito ay nakapatong sa aking puso, ay nalalaman na iya'y totoo. At siya, at sinabi ko, bueno, pumili ako ng isang alanganing lugar, isang luma ng tuyong sanga na nakabitin doon, mga 50 yarda kung saan ko pinaputok ang aking riple. Sinabi ko, ang una ay lilitaw mismo sa gawing iyon, at hayon nga siya. Kinusot ko ang aking mga mata at tiningnan kong muli, lumingon ako. At naisip ko, hindi ko gustong barilin ang isang pangitain. Kaya tumingin muli ako sa paligid at naroon ang squirrel. Nilagyan ko ng bala ang aking baril, inasinta, at nakikita ko ang maitim niyang mata, bata na pulang squirrel. Naisip ko, ako marahil ako'y tulog. Ako'y gigising mamaya. Kita nyo, ako'y nananaginip tungkol dito. Bueno, inuman ko, binaril ang squirrel at nahulog yon mula sa sanga. Naisip ko, bueno, hindi ko alam. Naisip ko, bueno, kailangan ba akong lumapit at hanapin yon? At lumapit ako roon. At naroon yon ay nakahandusay. Dinampot ko iyon at umaagos ang dugo mula rito. Ang isang pangitain ay hindi nagdurugo, alam nyo. Kaya't dinampot ko iyon at yon ay isang squirrel. Ako'y totoong namanhid buong katawan. At ako'y lumingon sa paligid. Sinabi ko, Diyos, iyon ay ikaw. Sinabi ko, salamat sa iyo dahil dito. Ngayon ako'y aalis at sinabi niya, ngunit sinabi mo, nag-aalinlangan ka ba sa sinabi mo? Sinabi mo ay huhuli ka ng tatlo. Ngayon saan banda manggagaling ang susunod na isa? Naisip ko, aba, kung ako'y nananaginip, ipagpapatuloy ko ito. Kaya aking sinabi, pumili ako ng isang lumang tuod doon ng isang puno na napuluputan nitong nakalalasong baging. Wala kayo kailanman mahuhuling squirrel doon. Kaya't sinabi ko, Ang isang kasunod ay lilitaw mula riyan sa nakalalasong baging at hayun, nakapatong ang bata na pulang squirrel na iyon na nakatingin sa akin. Inasinta ko ang aking baril at kinusot ang aking mga mata. Lumingon akong muli, naisip ko, hayun siya nakapatong, ipinihit ang kanyang ulo patagilid. Binaril ko ang squirrel at pagkatapos ay nagsimula akong umuwi. Subalit sinabi mo'y tatlo. Nagkaalinlangan ka ba sa sinabi mo? Sinabi ko, hindi po Panginoon, hindi ko pinag-alinlanganan ang sinabi ko sapagkat iyong pinapatotohanan. Ito ay isang kasulatan na pinag-isip ako, hindi kung aking sasabihin, kundi kung iyong sasabihin. Hindi kung sinabi ito ni Jesus, kundi kung iyong sasabihin ito ikaw mismo. At naisip ko, kahit paano ako'y nakapasok sa daluyang yan at batid kong siya'y naririto dahil halos wala na ako sa aking sarili. Naisip ko, gagawin ko ang isang nakakatawang ito. Totoo nga. Sinabi ko, magkakaroon ng isang pulang squirrel na bababa mula sa burol na yon, bababa sa gawing ito mismo, at dadaan sa tabi ko mismo, at aalis at uupo sa sangang yon, at titingin doon sa magbubukid na iyon. Heto siya, bumababa sa burol, lumabas mismo at umupo, tumingin sa magbubukid, at binaril ko siya. Sinabi sa akin ni Satanas, alam mo ba, ang kagubatan ay punong-puno ng mga yan ngayon. At ako ay nanatili roon hanggang alas 12 at wala nang iba pang naganap. Ipinapakita nito na kapag ang Diyos, siya mismo ang manlilikha ng mga langit at lupa, nakikinig sa Jeffersonville ngayon. May isang pamilya nagngangalang Wright. Si kapatid na Wood, ako ay nagpunta doon upang dalawin sila. Sila ang gumagawa ng alak na pangkomunyon para sa simbahan. Ang munting si Edith ay nakaupo roon sa silid, isang munting lumpong dalaga na siya ay may sakit sa buong buhay niya at kaya kami ay laging umaasa sa Diyos na pagalingin siya. Ang kanyang kapatid na babae, isang balo, ang kanyang asawa ay napatay, ang pangalan niya ay Hattie, napaka mapagkumbabang munting babae. At habang si kapatid na Banks at ako ay umalis para ikuha siya ng isang kuneho, sila ay nagluto ng isang malaking tinapay na gawa sa cherry at ako ay pinaupo at kumain. Kaming lahat ay nakaupo sa palibot ng mesa, pinag-uusapan namin ang tungkol dito. Ito ay nangyari mga ilang araw bago iyon. At habang nakaupo sa palibot ng mesa, nagkukwento tungkol dito, biglang-bigla ay sinabi ko na, ano kaya ang maaaring mangyari? Sinabi ko, kapatid na Wright, ikay matanda ng lalaki, na maril ng mga squirrel sa buong buhay mo. Kapatid na Shelby, ikay isang bihas ang mga ngaso ng mga squirrel. Kapatid na Woods, ganoon ka rin. Ako'y nangaso sa mga iyon mula pagkabata. Nakakita na ba kayo ng isang squirrel sa isang sikamoro at locust na kasukalan? Sinabi ko, ang mga yun ay talagang wala doon. Sinabi ko, ang tanging bagay na nalalaman ko, ito'y sadyang ang siyering Diyos. Noong si Abraham ay nangangailangan ng isang tupa, siya yaong Jehovah Jireh. Magagawa niyang maglaan para sa kanyang sarili. Sabi ko, naniniwala ako na ito'y ganoon ding bagay. At ang munting si Hattie na nakaupo roon sa likuran, sinabing, kapatid na Branham, yan ay di iba kundi ang katotohanan. Sinabi niya ang tamang bagay. Nang sabihin niya yon, ang Espiritu Santo ay muling bumababa sa daluyang yon, bawat isa sa kanila ay naramdaman yon. Ako'y nagtindig aking sinabi, kapatid na Hattie, ganito ang sabi ng Panginoon. Iyong sinabi ang tumpak na salita tulad ng sinabi ng babaeng taga Sirofenesya. Ang Espiritu Santo nangungusap sa akin ngayon at sinabi sa akin na ipagkakaloob sa iyo ang hangarin ng iyong puso. Sinabi ko ngayon, kung ako ay lingkod nga ng Diyos, kung iyon nga, ito'y mangyayari. Kung ako ay hindi lingkod ng Diyos, kung gayon ako isang sinungaling at hindi ito mangyayari, ako isang mandaraya. Sinabi ko, ngayon subukan at tunghayan, ito'y Espiritu ng Diyos o hindi. Sinabi niya, kapatid na Branham, lahat ay umiyak. Sabi, anong hihilingin ko? Sinabi ko, meron kang kapatid na babaeng lumpo na nakaupo roon. Meron akong 20 dolyar sa aking bulsa para ibigay sa kanya na inambag niya sa isang donasyon. Ang babae hindi pa halos kumikita ng 200 dolyar sa loob ng isang taon. Doon sa maliit, dati hamak na bukiring yon, siya at ang 2 anak na lalaki. Ang kaniyang mga anak ay karaniwang mga riki. Pasukan sa eskwela, alam niyo na, at sadyang sinasagot ng pabalang ang kanilang ina at 15, 16 na taong gulang. At sila ay nakatayo sa banda roon at nagtatawanan sa sinasabi ko. At sinabi ko, meron kang ama at ina na nakaupo rito na matatanda na. Wala kang kapera-pera. Humiling ka ng pera at tingnan kung ito ay mapapa sa iyong kandungan. Humiling ka para sa iyong kapatid na babae at tingnan kung hindi siya tatayo at lumakad. Nalalaman ko sa gayon, katulad ni Hope, may isang bagay na iyong nalalaman kapag masapul mo iyon. Sabi, alam ko Heto, nakatayo ako sa harapan ng mga 10 katao. Sinabi ko, kung ito ay hindi mangyayari, kung gayon ako isang bulaang propeta. Sabi, anong hihilingin ko? Sinabi ko, bahala ka nang gawin ang iyong kapasyahan. Hindi maaaring ako ang gumawa ng iyong kapasyahan. Siya'y tumingin sa paligid ang munting babae at biglang-bigla, sinabi niya, kapatid na Branham, ang pinakamalaking hangarin sa puso ko ay ang kaligtasan ng dalawa kong anak na lalaki. Sinabi ko, ibinibigay ko sa iyo ang iyong mga anak na lalaki sa pangalan ni Yesus Kristo. At sila lang naghahagik-gikan, nagtatawanan at mapagbirong mga kabataang iyon ay sumubsob sa kandungan ng kanilang ina at isinuko ang kanilang buhay sa Diyos at nangapuspos ng Espiritu Santo noon din. Bakit? Yan ay katotohanan. Ang Diyos ay may kapamahalaang patayin ako sa harap ng mga taong ito sa buong bansa. Marami sa inyo rito at sa Jeffersonville, narinig ko ang tabernakulo na umaalingaw ngayon ng Amen! Dahil sila'y nakaupo mismo doon at nakikinig dito. Kita nyo? Dahil ito'y ang katotohanan. Ano ito? Ito'y kapag ang Diyos sa pamamagitan ng kanyang pinakadakilang biyaya, ito'y nangyayari. Maliban diyan, hindi ito magaganap. Sa napakahalagang sandaling iyon, isipin ang mga kalalakihan at mga taong kakilala ko. Ang Diyos ay nilalampasan ang lahat ng mga kilalang tao at lahat upang bigyan ng isang mahirap munting babaeng mapagpakumbaba, hindi halos may sulat ang kanyang sariling pangalan at nalalaman niya na kung ano ang kanyang hihilingin. At iyon ang pinakadakilang bagay dahil ang kapatid niyang babae ngayon ay patay na at ang kanyang ina at ama papanaw rin. Ang pera ay mawawala. Datapuat ang kaluluwa ng kanyang mga anak ay walang hanggan. At iyon ang oras para sa kanila upang tanggapin iyon. At pagkasabi ko na ibinibigay ko sa iyo ang iyong mga anak na lalaki sa pangalan ni Yesus Kristo, hayon sila ay bumagsak sa kandungan ng kanilang ina. Ilan sa mga naririto ang nakakaalam na iyan ay katotohanan? Alam niyo ba yon? Kita niyo? Iyay tama. Oh, bakit? Inspirasyon! Ngayon, narinig ko ang tungkol sa iyo na magagawa mong lumikha ng mga squirrel. Narinig ko ang tungkol sa iyo na magagawa mong lumikha ng tupa. Ngunit ngayon ay nakikita kita sa sarili kong mata, ang paghahayag, ang pangitain ay naging nakikita. Kapag ang Diyos ay nangako ng anumang bagay, iyan ang kanyang gagawin. Pansinin! Kapag ikaw ay may pangailangan, marahil ay katulad kay Josue, siya ay may pangangailangan, hindi niya kailanman inisip ang mga kalalagayan. Binigkas niya iyon at iyon ay Diyos. Naniniwala ba kayo na ang araw ay tumigil? Ako rin naman. Paano nito ginawa yon? Huwag sikaping unawain yon. Subalit naganap yon. Nagawa iyon ni Josue at itinaas ang kanyang mga kamay sa napakahalagang panahon na iyon ay meron siyang daang paglapit sa Diyos. At iyon ang nangyari. Iyon ay napapanahon. Ang Espiritu ng Diyos na buhay ay nakita ang pangangailangan niyon at nagtulak kay Josue upang salitain niyon. Ang siyaring Diyos ay nakita ang pangangailangan ni Abraham. Ang siyaring Diyos ay nakita ang pangangailangan ng pagpapatibay sa kasulatang ito sa akin na ang kasulatang iyon ay totoo rin naman. Ang siyaring Diyos ay nakita ang pangangailangan niya ang dalawang kabataang lalaki na itinilaga at iyon ay ang sandaling iyon na pinatunayan niya ito at pinagtibay ang kanyang salita. Sa Marcos 14, ating makikita ang isang babaeng sumampalataya sa kanya. Siya ay mayroong pangangailangan at nakita na siya ay may pangangailangan para sa kanyang mga paa upang mahugasan. Siya ay kinailangan lamang na maging inspirado upang kumilos. Ngayon makinig ng mabuti habang bago tayo magtapos. Siya ay kailangan lamang na maging inspirado upang kumilos dahil narinig na niya ang tungkol sa kanya. Narinig niya na pinatawad niya ang isang babae sa kanyang mga kasalanan. Isang patutot, at sinabi, sino sa inyo ang walang kasalanan? Ipuko lang unang bato. Narinig niya ang tungkol sa kanya, ngunit ngayon ay nakita niya siya. Siya ay naging inspirado upang paglingkuran siya. Yan ang tanging bagay na kailanganin mo. Pahintulutan ng Espiritu Santo na sabihin sa inyo na ikay isang makasalanan. Pahintulutan ng Espiritu Santo na sabihin sa inyo kayo mali. Pahintulutan ng Espiritu Santo na patunayan sa inyo batay sa kasulatan na kayo'y mali ayon sa kasulatan. At ano, pagkat ito'y kikilos lamang sa pamamagitan ng isang tuwid na daluyan ng bawat kasulatan ng Diyos, ito ay hindi lalampas ng walang dahilan. Kung ginagawa mo, ito'y walang kabutihang may dudulot sa iyo kailanman, dahil ang Espiritu Santo ay magagawang kasihan ito sa inyo, ngunit kung ang kaluluwa ay hindi matuwid sa Diyos, gaya ng tinalakay natin sa buong sanlinggong ito, ito'y hindi pa rin mabuti. Tandaan, ang mga bulaang pinahiran ay magsisipaglitawan sa huling mga araw. Hindi mga bula ang Jesus, mga bula ang Kristo, mga pinahiran at dadayain ng mismong hinirang kung maaari. Pansinin, siya ay may paglilingkod na gagawin para sa kaniya. Narinig niya ang tungkol sa kaniya, ngayon ay nakita niya siya ng kaniyang mga mata. Siya ay may paglilingkod na gagawin at siya ay walang dalang anuman upang maisagawa iyon. Kaya siya ay dali-daling pumaroon pa rin upang gawin ang paglilingkod. Ipinagkaloob ng Diyos ang tubig at mga tuwalya para hugasan ang kaniyang mga paa. Narinig niya ang tungkol sa isang Diyos na buhay sa buong buhay niya, ngunit ngayon ay nakita niya siya ng kaniyang mga mata. Batid niyang iyon ay siya, at ang inspirasyon dumating sa kanya at sinabi, "Ito ang mensahero." Siya ay nangangailangan ng paglilingkod. Siya ay walang dalang anuman upang gamitin sa paglilingkod sa kanya. Ang kaniyang mga paa ay marurumi. Ngunit siya ay dali-daling kumaroon pa rin upang gawan siya ng paglilingkod dahil siya ay naging inspirado upang gawin iyon. O, ang tumalikod na kasapi ng iglesia, makadenominasyong lalaki o babae, hindi ba ninyong nakikita ang pangangailangan ni Jesus ngayong gabi? Kung ang inspirasyon ay magawang datnan lamang kayo, ito ang oras para gawin ito. Subalit nakita niya siya ng kaniyang mga mata. Ang mga iba doon ay pinagtatawanan siya. Hindi nila pinaniwalaan ang kaniyang mensahe. Ang totoo, ang nag-anyaya, ang pastor na nag-anyaya, ang matandang si Simon ay inanyayahan siya roon upang gawin siyang katatawanan. Hindi nila pinaniwalaan na siya isang propeta. Kaya sa gayon, ang iyon ay parabang naisagawa na iyon ng Diablo ng tamang-tama lamang para sa kaniya upang sabihin ito. Sinabi niya sa loob-loob niya, kung ang lalaking ito ay isang propeta, ay makikilala niya kung anong uring babae ang nasa kaniyang paanan kung siya ay isang propeta. Kita niyo, ni hindi nga iyon inihayag sa kaniya kung sino siya. Walang anumang inspirasyon na maaaring dumating sa kaniya pagkat walang anumang bagay doon na daratnan. Ngunit iyon ay dumating sa babae. Ang kaniyang mga mata ay tumingin ng lagpas doon sa kaniyang mga puna. Siya ay sumampalataya na siya ngayon. Kita niyo? Ang salita ng mga propeta, nalalaman niya na iyon ay ang lahat ng mga salita ng mga propeta ay napagtibay sa kanya. Narinig niya na siya ay nasa lupa, ngunit ngayon ay nakikita niya siya. Masdan kung ano ang kaniyang ginawa. Nakita niyang ang salita ay nagkatawang tao, ang Mesiyas, ang Emmanuel. Nang siya ay magbigay daan sa kaniyang pintig ng pananampalataya tungkol sa kapahayagan kung sino siya sa panahon na kaniyang kinabubuhayan na siya ay kordero ng Diyos para sa makasalanang gaya niya, siya ay pumaroon upang ipaglingkod ang kaniyang mga pangangailangan nang hindi niya alam kung paano iyon gagawin. Ganyan dumarating ang isang tunay na kagalingan. Kapag ito'y naipahayag sa iyo na siya ay nasugatan dahil sa iyong mga pagsalansang, nabugbog dahil sa iyong mga kasamaan, at sa pamamagitan ng kanyang mga latay, kayo'y nagsigaling. Kapag ito'y kinasihan sa inyo upang makita ang kanyang presensya rito ng San Marcos 11 o San Lucas 17:30, na kanyang ipahahayag ang kanyang sarili sa huling mga araw sa gitna ng kanyang bayan sa katawang tao, katulad ng kaniyang ginawa noon sa harap ng Sodoma. Kapag inyong nakita iyan at may bagay na dumating sa inyo, ang doktor ay maaaring sabihing, ang kanser ay nariyan pa rin. Ang pasyente ay maaaring sabihing, ako, hindi ko alam kung paano ako makakalakad, subalit ako'y makakalakad pa rin. Hindi natin alam kung paano nito gagawin. Siya ay pumaroon upang paglingkuran siya dahil ang inspirasyon ay dumating sa kanya, sa babae, na iyon na ang oras, na iyon ang mensahero, iyon ang Mesiyas na magpapagaling at sinampalatayanan niya iyon. At siya ay nangangailangan ng paglilingkod na gawin sa kanya at siya ay pumaroon ng walang anumang dala na nagpapakitang magagawa niya iyon. Siya ay pumaroon lamang sa pamamagitan ng kanyang inspirasyon. Masdan, binuksan ng Diyos ang mga bukal ng mga glandula ng luha sa kaniyang mga mata. Ang siyaring mata na nakarinig, mga tainga na nakarinig sa kanya, ang mga mata na nakakita nito ay lumuha sa kagalakan. Pagkatapos, ang isa pang iyan, ang mahabang buhok na kaloob ng Diyos, kasabay niyaong mga luhang umaagos, ipinagkaloob ng Diyos ang kaniyang mga tuwalya sa pamamagitan ng kaniyang buhok at kasabay ng kaniyang mga luha. Ipinaglingkod niya ang kaniyang mga pangangailangan, ang pangangailangan ng buhay na Diyos. Narinig niya ang tungkol dito. Ngunit ngayon ay nakita niya siya. Siya ay makakagawa sa kanya ng isang paglilingkod. Oh, makasalanan, bakit hindi mo gawin ang gayon din habang iyong nakikita ang mga pangangailangan ngayon na ikaw ay kailangan niya ang iyong paglilingkod? Ngayon, iyong nakikita ang isa na minsan ay iyong narinig sa Biblia. Nakita natin siya kagabi na pumarito at kung ano ang kaniyang ginawa. Nakikita natin siya sa bawat pagtitipon at minsan tayo ay nakaupo lamang na napakalamig at nagsasawalang bahala. Tasabihin, oh, alam kong binabanggit ito ng kasulatan. Oh, ako, aking nakita na naganap iyon. Kita nyo? Tayo ay walang interest. Tila ba ito ay hindi dumating sa atin ng wasto? Tila ba walang anumang bagay katulad ng kung ikaw ay nagbubuhos ng kumuha ng palito ng posporo at ikiniskis iyon, kung ang palito walang asupre sa mismong duluhan ng palito, iyon ay hindi sisindi. At maaari mong ikiskis ng ikiskis ng ikiskis, ngunit kung ang isang chemical ay pumatay sa asupre doon, iyon ay hindi sisindi, hindi magkakaroon ng ilaw. Subalit, kung ang chemical na iyon, ang asupre na ikikiskis sa bakal ay ito'y naroroon pa rin iyon kapag ikiniskis ito, ito'y sisindi. At kapag ang totoo, tunay na pagpapatibay ng mga kasulatan nitong mensahe ng huling panahon at nakikita mo ang presensya ni Jesus Kristo na iyong naririnig ang kaniyang ginawa sa kaniyang buhay at mapakinggan ang mga kasulatan na nagsasabing siya ang siyaring kahapon, ngayon at magpakailanman. At bago pa lamang na ang kalagayan ng Sodoma tupukin ng apoy na may galit ng Diyos, makikita si Jesus na babalik sa kalagitnaan ng kaniyang bayan, inanyuan sa laman ng tao at gagawin ang gayunding bagay na kaniyang ginawa. Naku, ito ay dapat na pinasisiklab ang ating mga kaluluwa tungo sa kalulahatian. Ito ay dapat na gagawa ng isang bagay sa atin. Bakit? Ito'y bumababa doon. Inyong narinig sa Biblia ang kaniyang ginawa, kung paano ng babae ay nahipo ang kaniyang damit. Siya ay lumingon at sinabi sa kaniya kung ano ang kaniyang karamdaman, at ang kaniyang pananampalataya ay pinagaling siya. Ngayon, kaniyang ipinangako na muli niyang gagawin ang gayunding bagay, bago lamang na ang sanlibutan ay masunog, at ang sanlibutan ay magiging tulad sa kalagayan ng Sodoma. Ang bagong tipan, ang propeta, ang Diyos na propeta, ang propeta ng mga propeta, ang Diyos ng lahat ng mga propeta, ang buong kapuspusan ng pagkadiyos ayon sa laman, Diyos ng nanahayag sa laman, ang manlilikha ng Genesis. Hallelujah! Ito'y kaniyang salita. Kaniyang sinabi na ito'y magaganap. At ating nakikita ang kalagayang Sodoma. Nakikita natin ang sanlibutan na nasa gayong kalagayan. Ngayon ating nakikita siya na bumaba at ginawa ang hustong-husto sa kanyang sinabi na kanyang gagawin. Ngayon ating narinig ang tungkol sa kanya. Ngayon ay nakikita natin siya. Narinig kita sa pamamagitan ng aking pakinig. Ngayon ay nakikita kita ng aking mga mata. Amen! Nakikita ko siya ng sarili kong mga mata. Napakadakilang oras nito. Napakadakilang panahon. Ang pagpapatibay ng kaniyang salita. Madalas, kapag ang salita ay napagtibay, iyay Diyos na nangungusap sa kaniyang salita na inilalantad ang kaniyang sarili upang inyong makikita. Ngayon, narito ang isang patutot mula sa lansangan. Nagpatira pa siya sa altar sa harapan ni Jesus at hinugasan niya ang kaniyang mga paa ng mga luha at pinunasan ang mga iyon ng kaniyang buhok. Pinarangalan ng Diyos kaniyang sinabi, saan man may pangaral ang ebanghelyong nito, hayaan itong may lahat bilang isang alaala sa kaniya. Bakit? Masdan kung gaano siya karumi. Subalit may bagay na dumating. Nakita niya ang salita ng pangako mula doon sa halamanan ng Eden. Ito ang binhi ng babae ay dudurugin ang ulo ng serpiente. Nakita niya ang Mesiyas na isinilang ng isang birhen. Narinig niyang siya ay ipanganganak ng isang birhen. Ngunit narinig nila ng lalaking iyon ay nasa lupa. Narinig niyang may isang batang guro, propeta, na nagpagaling ng may sakit. Sinampalatayanan niya iyon. At heto siya, dumarating mula sa lansangan, palakad-lakad, patingin-tingin sa paligid, at siya ay napatingin sa gawing iyon at nakita ang malaking kasayahang iyon na nagaganap. Sumampa siya sa bakod at tumingin doon, at naroon siya.
Hayun
siya! May kung anong nagsabing siya nga yan. Kita nyo, yun lang ang kaniyang kailangan upang maging inspirado. Nakita nyo ang nangyari? Nakita niya ang salita ng Diyos na nagkatawang tao. Narinig niya sa pamamagitan ng kaniyang pakinig, ngayon ay kaniyang nakita ng kaniyang mga mata. Ngayon, batid ng lahat na tayo ay napangakuan tungkol sa magiging kalagayan ng Iglesia sa huling araw. Ang Iglesia, sa kasalukuyang kalagayan nito, ay hindi kailanman magagawang matupad ang mga utos ng Diyos. Ang dakilang utos, hindi magagawang tawagin palabas ang nobya. Halinang makagagawa nito? Ang mga Pentecostal ba? Sasabihin kong hindi. Wala ni isiman sa kanila. Yan ay ang ipa na nasa trigo, na lumitaw na katulad lamang ng trigo. Subalit wala namang trigo doon. Iyon ay nagbukas. Subalit ang butil ay magmumula doon. Sila ay nag-organisa. Pinatay nila ang kanilang sarili. Yan sila nangamatay. Sila ay mga uhay, subalit ang trigo ay lumabas sa pamamagitan niyon at ngayon ito'y nagsimulang mag-anyo sa nobyang anyo. Ang butil ng trigo na nahulog sa lupa sa loob ng buong madilim na mga kapanahunan, ito'y kailangang mamatay. Ang kritikong iyon ay nagsasabing, bakit ang isang Diyos ng awa na kayang hawi ng pulang dagat ay nakatayo hinayaan silang mga kawawang Kristiyano na kainin ng mga leon at pinagsusunog at lahat na nakaupo na para bang pinagtatawanan niya ito? Ang kaawa-awang tawong mangmang, hindi ba niya alam maliban ang butil ng trigo ay mahulog sa lupa? Ito ay kailangang mamatay sa buong madilim ng mga kapanahunan na iyon, katulad ng iba pang butil ng trigo ay kailangang matabunan sa ilalim ng lupa at malibing upang iusbong sa unang reformasyon yaong dalawang dahon ni Luther ang tangkay. Kailangan itong lumabas doon sa mga Wesleyan mula doon upang mailabas ang pollen, ang mga uhay, ang dakilang panahon ng pagmimisyon. Kailangan itong lumabas sa Pentecostal para sa pagpapanumbalik ng mga kaloob. Halos dadayain ang pinakahinirang. Parang katulad na isang butil ng trigo. Buksan niyon. Ni walang trigo doon. Ito'y ipa lamang. Subalit mula doon, kung magkagayon, sila'y nagsimulang bumuo ng organisasyong Oneness, ang organisasyong Trinidad, ang organisasyong Tunes, at organisasyong Iglesia ng Diyos, at lahat ay nag-organisa at sadyang ganap na kamatayan. At ngayon, anong nangyari? Ngunit ito'y isang kanlungan ng trigo. Ito'y nagsimulang lumago mula rito sa buong panahon. Ngayon, ito'y nagpasimulang lumabas. Ang trigo ay nagpasimula ng makita. Ito ay hindi isang kapanahon ng Pentecostal. Ito ay ang kapanahon ng huling araw. Ito ay ang kapanahon ng nobya. Ito ay ang panggabing liwanag. Ito ay kung kailan ang Malakias 4 ay dapat na matupad upang masunod ang plano ng Diyos. Ito ay Lucas 17:30 upang matupad. Ito ay ang ikalawang at Jeremias at lahat ng iba pa sa kanila na pinangusap ni Joel at tungkol sa mga araw na ito. Ito ang araw na iyon. Narinig ko, Panginoon, at ito ay dumarating. Ngunit ngayon ay nakikita ko ito ng aking mga mata. Bagamat marami, gaano man karami ang huwad na mga manggagaya na magsilitaw, silang Janes at Jambres sama ng kanilang mga pakulo para gawin ang lahat na ginawa ni Moises, kailan may hindi siya natinag o maging si Aaron man. Nalalaman nila kung saan, katulad ni Job, nalalaman nila kung sino ang pinagmumula ng kanilang inspirasyon. Kanilang nalalaman na iyon ay ganito ang sabi ng Panginoon. At ang siyaring Biblia na nangusap sa kanila nagsabi, sila'y magsisidating sa huling mga araw, mga manggagaya. Yaong mga relihiyosong mga denominasyong yun, kapag may bagay na nagpasimula, sino nagsimula? Si Moises o sila? Kung sila nagpasimula, lalabas na si Moises ang manggagaya. Ngayon, meron tayong lahat ng mga uri ng mga tagakilala at lahat ng iba pa na nagsisikap na ilayo ang inyong isipan sa tunay na bagay ng Diyos na pinatunayan ng Diyos na katotohanan sa pamamagitan ng Kanyang kasulatan. Ating narinig ang tungkol dito sa pamamagitan ng ating mga pakinig. Ngayon ay nakikita natin ito sa pamamagitan ng ating mga mata. Amen. Pinaniniwalaan niyo ba ito ng ating buong puso, inspirasyon? At sa araw na iyon, kapag ang anak ng tao ay mahayag, isang anak ng tao, si Jesus Kristo na nahayag sa kalagitnaan ng kanyang bayan, isang lalaki ay lumapit doon sa harapan ni Abraham at ng kanyang lupon. Isa lamang pangkaraniwang anyo ng lalaki, may alikabok ang kanyang mga damit. Siya ay nakatalikod sa tolda. Sinabi niya, nasaan ang iyong asawang si Sarah? Hindi S-A-R-R-A, S-A-R-A. A-R-A-H, A-B-R-A-H-A-M, hindi A-B-R-A-M. Tinawag ang kanyang pangalan. Sinabing, nasaan siya? Sinabi, siya'y nasa loob ng tolda sa likuran mo. Sinabi, aking dadalawin ka ayon sa panahon ng buhay at palihim siyang tumawa. Sinabi, bakit siya tumawa? Ngayon, kanyang ipinangako. Silang mga taong iyon ang naghihintay sa isang ipinangakong anak na lalaki. Ngayon, hindi mahalaga sa akin kung gaano man kumikilos ang mga tao sa mga denominasyong ito na sila'y naghihintay kay Kristo. Ang kanilang mga kilos ay nagpapatunay na sila'y hindi. Iyay tama. Ang inyong mga kilos ay nagsasalita ng mas malakas kaysa inyong mga salita. Lahat ng kanilang iniisip ay magkaroon ng mga makadenominasyong kasapi, subalit may mga ilang tao isa rito at doon na naghihintay sa pagdating ng Panginoon. Sila'y nagaantabay sa gayon man. Tanging sa mga yaon lamang niya iyahayag ang kanyang sarili. Tanging mga yaon ang makauunawa. Ang mga hinirang lamang ang nakakaunawa kung sino siya. Isipin lamang, mayroon sigurong mga 3 milyong mga tao noon, mga Hudyo sa lupa. Wala pang makaikatlong bahagi sa kanila ang nakaalam na siya ay naroon hanggang sa siya ay naparito at nakaalis na. Kita niyo? Ngunit ipinahayag niya ang kanyang sarili sa kanila na naghihintay. Si Juan Bautista at at ang mga apostol na natawag sa pamamagitan ni Juan at iba pa, at siya na nabulag sa loob ng templo. Si Simeon na saserdote na iyon ay ipinahayag sa kanya sa pamamagitan ng Espiritu Santo na kanyang makikita ang Kristo. Lahat yaong mga dakilang relihiyosong mga pinuno na iyon, mga teologo at mga bagay-bagay, bulag sila talaga. Ang ulan lamang ang makagawa na buhayin ang binhi kung ang binhi ay naroon na. At bilang na ikaw ay isang binhi sa iyong ama at hindi ka pa niya kilala, gayon pa man ikaw ay naroon sa iyong ama. Datapwat sa pamamagitan ng lupang punlaan ng iyong ina, ikaw ay nahayag sa kaniyang larawan at sa gayon magagawa niyang makipag-usap sa iyo. Ang Diyos, ang dakilang Diyos, kung kayo'y may buhay na walang hanggan, kung magkagayon ang binhi ng buhay na walang hanggan ay nasa Diyos sa pasimula at ikaw ay naroon, ikaw ay nasa kaniyang kaisipan, ang iyong pangalan at lahat. At siya sa pamamagitan ng paunang kaalaman ay tinilaga ka upang makita ito. At kayo na hindi itinalaga, kailanman ay hindi ito makikita. Datapwat alalahanin, sa pangalan ng Panginoong Yesus, ang oras ay narito na. Hindi niyo ba siya sasampalatayanan? Iyalay ang inyong mga buhay sa Kanya. Kailangan ko nang huminto, lampas na sa ikasyam. Iyuko natin ang ating mga ulo.
I have heard, Lord, of thee. Now,
narinig ko, Panginoon, ang tungkol sa iyo. Ngayon nakikita kita, Panginoong Yesus, pagpalain mo ang mga taong ito habang sila ay naghihintay. Ngayon ako'y magtatanong sa inyo ng isang katanungan. Hahayaan ko ang Espiritu Santo. Ako'y nagtitiwala na gagawin niya na saliksikin ang inyong mga isipan. Siya sa atin kayo, siya sa atin ang inyong kaluluwa, at tingnan kung kayo ay totoong sumasampalataya. At kung inyong masumpungan na mayroong kaunting pag-aalinlangan doon, maaari bang itaas ninyo ang inyong kamay? Sabihin, Panginoong Yesus, payagan akong makita ka. Narinig ko ang tungkol sa iyo, subalit hindi pa talaga kita nakita. Payagan akong makita ka. Sasampalataya ako. Mabuti, iya'y mainam. Meron bang ilan dito na hindi pa nakakakilala sa Kanya bilang inyong tagapagligtas? Itaas ang inyong kamay. Sabihin, kung ako, ako'y isang makasalanan, ngunit kung ako, kung ikaw, kung iyong pahintulutan lamang akong makita ka, Panginoong Yesus, ihayag ang salitang ito na sinasabi nila. Alam ko na sa ganyan ka nakita ni Hope. Alam kong sa ganyan ka nakita ni Abraham. Alam kong sa ganyan ka nakita ng iba pa sa kanila, dahil yon ay iyong ipinangakong salita na pinagtibay. Narinig kong lahat ng uri ng mga bagay at mga pakulo at lahat na, ngunit napag-unawa ko na mayroong isang huling araw na mensahe sa lupain na naipangusap sa pamamagitan ni isang anghel doon sa ilog noong 1933. Narinig ko ang mga gawaing pagpapagaling na nagaganap at alam ko na kapag yun ay maganap, yun ay hindi makakapanatili sa dati ring makadenominasyong pamamaraan na yan. Ito ay hindi sinugo para diyan, hindi pa kailanman nanatili doon. Ano kaya kung dumating si Moises, sinabing tayo'y gumawa ng isang arkang katulad ng ginawa ni Noe, magpatiyan at palabas doon sa ilog palabas ng Ehipto? O hindi, kita nyo? Hindi. Siya ay mayroong isang mensahe na mula sa Diyos. Siya ang kapahayagan. Ang propetang iyon na lumilitaw sa tagpo ay dapat na nagpatunay sa Israel mismo doon. Sila ay hindi nagkaroon ng propeta sa loob ng 400 taon. Sila ay hindi nagkaroon ng propeta at narito isang propeta ay lumitaw sa tagpo. Dapat nilang nalaman na may bagay na magaganap. Ang Israel muli ay hindi nagkaroon ng isang propeta sa loob ng 100 taon at narito dumating si Jesus sa tagpo. At ang babae sa balon, sinabing, Ginoo, talastas ko na ikaw ay isang propeta. Ngayon, kami ay hindi nagkaroon ng isa sa loob ng 400 taon sapagkat nalalaman niya kung ano ang nasa kaniyang puso. Kita nyo? Ngayon, tayo'y napangakuan ng isang kapanahunan ng iglesia sa pamamagitan ng mga reformador at nagkaroon nga tayo ng mga yon. Subalit siya ay nangako sa Malakias 4, pinanatili niya ang kaniyang plano sa huling mga araw kung ano ang mangyayari upang papagbalikin loob ang puso ng mga anak sa pananampalataya ng apostolikong magulang para sa pinakalayunin niya. At ang iglesia ay labis na nagkawatak-watak sa mga denominasyon at mga ismo. Ito'y nagkagutay-gutay hanggang sa ito'y mamatay. Ito'y naging isang tagapagdala. At pagkatapos kaniyang ipinangako na sa panahon ng mensahe ng ikapitong anghel, ang pitong tatak ay mahahayag at ang mga hiwaga ng Diyos ay mailalahad. Apokalipsis 10, Kapag ang ikapitong anghel ay magsimulang patunugin ang kanyang mensahe, hindi ang gawaing pagpapagaling. Ang mensahe na kasunod ng gawaing pagpapagaling. Si Jesus ay isang dakilang lalaki hanggat siya ay nagpapagaling ng may sakit. Ngunit nang sabihin niyang, ako at ang aking ama ay iisa, iyon ay mali. Si Job ay dakila hanggang sa may bagay na nangyari sa kanya. Kita niyo? Iyon ay parating ganoon. Manampalataya, tatanggapin niyo ba siya ngayon? Itaas ang inyong kamay, sabihing, ako ay sumasampalataya sa kanya. Nais kong tanggapin siya. Pagpalain ka ng Diyos. Pagpalain ka ng Diyos. Iyay mainam. Ngayon, maupo kayo ng tunay na matahimik at pansumandaling manalangin. Mahal na Diyos, sa mapitagan na sandaling ito, ito'y magiging isang panahon na tulad nito kapag totoong magkakaroon ng isang dagundong ng kulog balang araw at ang anak ng Diyos ay bababang buhat sa sangkalangitan na may sigaw, na may tinig ng arkanghel at ng pakakak ng Diyos, ang mga patay kay Kristo ay magsisipagbangon. At bawat isa sa amin ay nalalaman at may kamalayan ngayong gabi. Ama, na kami ay mananagot sa bawat salita na aming ipapahayag at sa bawat salita na aming sinasabi. Maging ang mga haka na nasa aming mga puso, kami mananagot para sa mga ito. Aking dalangin sa iyo, Diyos, sa pangalan ni Jesus, na iyong linisin ang bawat pusong naririto. Linisin ang aking puso. Linisin ang mga puso ng mga taong ito. At nawa kami ay maging handa, Panginoon, at nawa ang aming espiritual na mga mata ay mabuksan ngayong gabi upang makita ang kalwalhatian ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Aming narinig ang tungkol sa Kanya, O Amang Diyos, aming dalangin na iyong pahintulutan kaming makita Siya. Ipagkaloob ito, Ama. Ipagkaloob ang mga pagpapalang ito, aking idinadalangin sa pamamagitan ng pangalan ni Jesus Kristo. Amen. Alalahanin, sa inyong puso, kung saan kayo'y nakaupo, gumawa ng inyong munting altar. Sabihing, Panginoong Jesus, pumasok ka sa aking puso ngayon. Pagkalooban ako ng isang bagay na maaari kong panghawakan. Pahintulutan akong madama ang inspirasyon na iyon na nagsasabi sa akin na ikay naririto. Ngayon, napakabigat na pangungusap para sabihin sa mga tao. Isang napakabigat na bagay para gawin. Ngayon, ay aking hilingin sa Panginoong Diyos. Hilingin, ilan sa inyo ang kumukuha ng mga tape? Narinig niyo ba ang tungkol sa anong oras na ba, mga Ginoo? Amin bang naipakita ang mga babasahing iyon at ang mga bagay-bagay isang taon bago ito maganap? Ang siyensya ay hindi makasagot tungkol dito. Naroon ang Panginoong Yesus na may putong at suot ang puting pelukang iyon gaya ng inyong nakikita sa Biblia, sa Apokalipsis 1 at sa Daniel, kataas-taasang hukom ng langit at lupa. Doon mismo, maging ang siyensya ay hindi man lamang ito makita sa ganang kanila. At sa obserbatorio doon sa pamantasan ng Arizona at hanggang doon sa Mexico, sila'y nagsasaliksik. Ginawa iyon may 2 taon na. At naroon iyon na naipangusap sa inyo. Iyon ay magaganap bago pa man. Paano naman ang lindol sa Alaska? Matiyaga ng Hollywood ay lulubog sa ilalim ng dagat. Matiyaga na tingnan kung ito ay hindi magaganap. Siya'y hindi pa kailanman nagsabi sa akin ng anumang bagay na mali, ito'y magaganap, kita nyo? At matiyagan lamang at tingnan kung tayo'y hindi namumuhay sa pagtatapos ng mga oras ng kasaysayan. Walang sinumang tao ang nakaalam kung anong oras na siya'y darating. Datapot nalalaman ko ang isang bagay, ako'y naniniwala sa aking kasalukuyang kalalagayan kung ako'y nasa aking wastong pag-iisip at kung ako ay hindi isang Kristiyano, tiyak ko na nanaisin kong maging isang tunay na Kristiyano ayon sa Biblia, hindi isang makadenominasyon. Huwag magtiwala pagkat sa kayo'y sumigaw. Napakinggan natin yan kaninang umaga. Napatunayan ito sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Ito'y ganap na wala sa kalooban ng Diyos. Walang nagawang isang bagay kundi nagdudulot sanhi ng kamatayan. Huwag mapasauhay, mapasabuhay. Kita nyo? Magkaroon ng pananampalataya sa Diyos. Sumasampalataya ba kayo na ang Diyos na may gawa ng pangakong ito na nagpakita siya mismo sa aklat ng Genesis at nagpakita kay Abraham at gumawa ng himalang iyon? Ang Diyos ding iyon ay nagkatawang tao, laman ng tao, isinilang ng isang birhen. Iyon ay isang theophany doon, totoo. Ngunit gayon paman, nang siya ay dumating sa laman ng tao at siya ring tao at gumagawa ng gayon ding mga bagay, hindi ba kayo nananampalataya na kung ang Diyos ay makuha ang isang tao na kaniyang ipinangakong gagawin sang-ayon sa Malakias 4, isang daluyan na sa pamamagitan nito'y makapangusap siya, ay kaniyang gagawin ang gayon ding bagay na sinabi niyang kaniyang gagawin doon? Sumasampalataya ba kayo riyan? Sumasampalataya akong gagawin niya rin. Sumasampalataya ba kayo na maaari kayong magkaroon ng pananampalataya na mahipo ang kaniyang damit? Kaniyang pananampalataya upang mahipo ang damit? Naniniwala ba kayong mga naririto ngayon na may isang bagay na nangungusap sa inyong puso na magsasabi sa inyo na may pananampalataya kayo na mahipo ang kaniyang damit? Kayo ba ay sumasampalataya na inyong magagawa yan? Kayo nga ay umabot at hipuin sa pamamagitan ng inyong pananampalataya kung gayon, hindi sa emosyon, sa pamamagitan lamang ng totoong dalisay, purong pananampalataya. Sabihin lamang, Panginoon, sumasampalataya ako. Ako ay sumasampalataya ng buong puso ko. Nais kong hipuin mo ako, pagkat ako, aking narinig na ginawa mo yon. Ngayon, nais kong makita ito ng sarili kong mga mata. At hindi ko magagawang hipuin kayo. Kailangan nito na ang Diyos ang gagawa ng paghipo. Sumasampalataya ba kayong gagawin niya ito? Ako'y tumitingin mismo dito sa gawing kaliwa ko. Para bang may isang daluyan. Para bang habang nangungusap ako, may umahatak sa gawing iyon. Yamang ako'y naituturo sa gawing iyon. Ngayon ito'y dumarating ng kamangha-mangha. Ito'y isang babaeng nakaupo roon kasama ang kaniyang asawa.
She's from Texas, Dallas.
Hindi siya taga rito. Siya ay taga Texas sa Dallas.
She's suffering. Also her husband suffering.
Siya ay nagdurusa. Ang kanyang asawa ay nagdurusa din.
She's suffering.
Siya ay nagdurusa sa isang komplikasyon. Nagkaroon siya ng operasyon. Iya'y tama. Ang kanyang asawa ay may dinaramdam sa kanyang likod. Sakit sa likod. Sina Ginoo at Ginang Corbett na taga Texas, Dallas, Texas. Kung totoo iyan, ay itaas ang inyong kamay. Ako'y isang estranghero sa inyo. Yan ba ay tama? Walang anuman sa mundo para sa akin upang malaman yan. Ano yon? Narinig ko ang tungkol sa iyo sa pamamagitan ng pakinig. Ngayon nakikita kita. Nauunawaan niyo ba ang ibig kong sabihin? Ngayon tanungin niyo ang mag-asawang yan. Hindi ko pa sila kailanman nakita sa tanang buhay ko. Narinig ko ang tungkol sa iyo sa pamamagitan ng pakinig. Ngayon nakikita kita ng aking mata. Kung magagawa ninyong sumampalataya, ang Diyos ay magagawang ipagkaloob ang anumang inyong kailangan. Ang lalaking yun na nakaupo roon na nakapangalumbaba, na may alta presyon, sumasampalataya ka bang pagagalingin ka ng Diyos, Ginoo? Sumasampalataya ka? Nakaupo na ang iyong kamay ay nakaganito. Sumasampalataya ka bang pagagalingin ka ng Diyos sa alta presyong yan? Itaas ang iyong kamay kung sinasampalatayanan mo ito. Mabuti, ginagawa niya ito. Hindi ko pa nakita ang lalaki sa buhay ko. Wala akong alam na anumang bagay tungkol sa kanya. Ngunit narinig ninyo na sinabi ni Jesus dito sa Biblia na gagawin niya ang mga bagay na ito. Ngayon, nakikita ba ninyo ito? Nauunawaan niyo ba ang ibig ko sabihin? Kung ikaw ay sumasampalataya, lahat ng mga bagay ay may pangyayari. Sa kanila lamang na sumasampalataya. Kinakailangan nito ng totoo at tunay na pananampalataya upang gawin yon. Subalit kung masasampalatayanan mo ito, ang Diyos ay ipagkakaloob ito. May isang babaeng nakaupo doon mismo sa likuran, nakatingin sa akin, mayroong goiter sa kanyang lalamunan. Ang babae na nakaupong kasunod, nakaupo sa tabi niya upang kaniyang maunawaan. Ang babaeng yon doon ay may alta presyon din. Yay, tama. Ang babaeng nakaupo sa tabi niya, siya ay may karamdaman din. At siya ay hindi taga rito. Siya ay taga Arkansas. Kanilang napapalampas ito. Binibining Phillips, manampalataya ka sa Panginoong Yesus Kristo at gumaling. Sinasampalatayanan mo ba siya ng buong puso mo? Tinatanggap mo ba ito? Tama, kung gayoy makakamtan mo ito. Ngayon inyong sasabihin, iya'y mahiwaga. Hindi, hindi. Sinabi ni Jesus, ang pangalan mo ay Simon. Ika'y anak ni Jonas. Yan ba'y tama? Narinig ko ang tungkol sa iyo sa pamamagitan ng aking pakinig. Ngayon nakikita kita ng aking mata. Ngayon, hindi ba ninyo nakita kung ano ang nangyari? May isang nakaupo lamang doon, tumitingin, sumasampalataya, nagtitiwala, at biglang-bigla, hayun, iyon ay nangyari, kita nyo? May ginaba ang pakiramdam, anak, ngayong gabi kaysa pakiramdam mo kagabi? Nakakaupo na? Ito'y mabuti na ngayon. Ika'y gagaling na. Nakaupo rito kagabi. Iniuumpog ang kanyang ulo at lahat na. Ngayon, ngayong gabi, siya ay mukhang isang maginoo. Kita nyo? Siya ay medyo nalilito tungkol sa mga bagay-bagay, subalit ito'y naituwid ng lahat ngayon. Kita nyo? Bubuti na ito. Kita nyo? At sa araw na iyon, ang anak ng tao ay may hahayag, kita nyo, bago pa sunugin ang Sodoma. Narinig ko ang tungkol sa iyo sa pamamagitan ng pakinig. Ngayon ay nakikita kita ng aking mata. Narinig ko si Jesus Kristong nangusap na kaniyang ipinangako iyan. Nakikita ko na ang pangakong iyan nabubuhay mismo ngayon, kita nyo? Narinig ko ang tungkol sa iyo sa pamamagitan ng pakinig. Ngayon ay nakikita ko siya ng aking mata. Ilan ba ang naniniwalang iyan ay siya nga? O Diyos, ngayon, habang tayo naririto, gumagabi na. Bukas ng gabi ay magkakaroon tayo ng isang malaking gawaing pagpapagaling. Kami umaasa si kapatid na Moore at ako natatayo rito at mananalangin para sa bawat tao na gustong mapasahanay. Ngunit naisip ko sa pagsasabi nito ngayong gabi, nagagawin ko na lamang ang pananawagan sa altar. Ngunit pagkatapos naisip ko, hindi, sinabi nito roon. Narinig ko ang tungkol sa iyo sa pamamagitan ng pakinig. Ngayon nais kong makita ka sa pamamagitan ng aking mata. Ngayon siya'y naririto. Sumasampalataya ba kayo riyan? Ngayon, ating ipatong ang ating mga kamay sa isa't isa. Ngayon, alalahanin siya ring isang iyon na nangakong gagawin niya ito, sinabi, ang mga tandang ito ay lalakip sa kanila na sumasampalataya. Sinabi ba niya iyon? Kayo ba isang mananampalataya? Sabihin ng amen. Bueno, kung gayon ang siya ring Diyos na gumawa ng pangakong ito na inyong nakikita, siyang gumagawa ngayon-ngayon lang. Tanungin ang sino man sa mga taong iyon. Hindi ko pa kailanman sila nakita. Walang nalalamang anumang bagay tungkol sa kanila. Hindi ko magawang makilala sila mismo ngayon, kita nyo? Imposible para sa akin na gawin. Datapot ang kasulatang iyon ay dapat na matupad. Bueno, kung iyan ay natupad, ipinakikita nitong tayo ay nasa huling kapanahunan na. Malalaman natin ang anak ng tao ay handa nang dumating dahil kanyang inihahayag ang kanyang sarili sa laman ng tao. Yan ba'y tama? Kung gayon ay nalalaman natin ito'y totoo at sinasabi ninyong kayo isang mananampalataya sa kanya at ang inyong mga kamay ay nakapatong sa isa't isa. Kung ang inyong mga kamay ay nakapatong sa isa't isa, ang siyaring anak ng Diyos na iyan ang naririto upang ito ay gawing totoo sa inyong mga mata, ang siyaring anak ay naririto upang sabihing sila'y magsisigaling. Ang siyaring anak ng Diyos. Narinig ko na sinabi niya, kung ipapatong ng mananampalataya ang kanilang mga kamay, sila'y magsisigaling. Narinig ko ito sa pamamagitan ng aking pakinig. Ngayon ay pahintulutan akong makita ito ng aking mga mata. Ipinangako niyang gagawin ito. Ngayon, habang ako ay nananalangin, manalangin kayo. Panginoong Yesus, sa pangalan ng Panginoong Diyos ng langit, hayaang bumaba ang iyong espiritu sa puso ng mga taong ito. Ang tunay na pananampalatayang iyan ng Diyos na magpapatunay sa pangakong ito sa kanila. At nawa ang Diyos ng kalangitan ay pagalingin ang bawat isa sa kanila habang sila ay sumusunod sa iyong mga utos sa pamamagitan ng pagpatong ng mga kamay sa isa't isa. Maging gayon nawa ito, Panginoon, sa pangalan ni Jesus Kristo, ipagkaloob na maging gayon ito para sa iyong kalwalhatian. Ngayon, sumasampalataya ba kayo na inyong natanggap ang inyong inihiling? Mayroong bang bagay sa inyong puso na nagsasabi sa inyo? Nadarama ba ninyo ang munting bahid na iyan ang inspirasyong nagsabing, aba, ito'y tapos na. Ito'y nagawa na. Ang utos ng Diyos ay nagsabi na ating maririnig ito sa pamamagitan ng ating pakinig. Ngayon ay makikita natin ito ng ating mata. Sinabi ni Job, aking narinig ang tungkol sa iyo sa pamamagitan ng pakinig. Subalit ngayon ay nakikita kita ng aking mga mata. Ngayon, inyong narinig ito sa pamamagitan ng salita, sa pakikinig ng salita. Ang pananampalataya ay dumarating sa pakikinig ng salita. Ngayon ay nakikita ninyo itong kumikilos sa pamamagitan ng inyong mga mata. Ngayon, ang Diyos ding yon na nagsabi na kapag ang mga bagay na ito ay magaganap, na ang mga mananampalataya nito ay magpapato ng kanilang mga kamay sa may sakit, at sila ay magsisigaling. Ngayon, ito ba'y dumating sa inyong mga puso na kayo'y magaling na? Itaas ang inyong kamay kung nangyari nga ito. Amen! Yan ang totoong apostolikong pagpapagaling. Sigurado ka dito? Sinampalatayanan mo ba ito ng iyong buong puso? Hallelujah! Yan lang ang kailangan natin. Magsitayo tayo at ibigay ang papuri sa Kanya kung gayon. Salamat sa iyo, Panginoong Yesus. Purihin ang pangalan ng Panginoon.
I will praise Him. I will praise Him. praise the Lamb for sinners slain. Give Him glory, all ye people, for His blood has washed away His stain.
Ngayon, mahal niyo ba siya? Ngayon, tayo'y lahat sama-sama ay luwalhatiin siya. Lahat kayong mga tao. Ngayon, tumingin. Kung yan ay inihayag sa inyo ng Diyos, sa daluyan na kayo ay naligtas, ang siya ring daluyan na nagsabi sa inyo na kayo ay naligtas. Sa daluyan ding yon ang Diyos ay kumilos, gaya ng kanyang ginawa sa pamamagitan ni Job at sa mga propeta. Siya ay kumilos sa inyo sa pamamagitan ng daluyang iyon bilang isang Kristiyano, sa pamamagitan ng kanyang banal na kapahayagan na kayo ay magaling na. Kung gayon ay wala nang makapipigil dito sa pagkakaganapan.
So we give Him glory, all ye people, for His blood has washed away.
Bawat pag-aalinlangan, nilinis ang bawat pag-aalinlangan. Hindi niyo ba siya iniibig? Oh, kamangha-mangha. Narinig ko ang tungkol sa iyo, Panginoon. Sa pamamagitan ng aking pakinig at ang pananampalataya ay dumarating sa pamamagitan ng pakikinig. Ngunit ngayon ay nakikita kita. Ang Diyos ay ipinakilala ang kanyang sarili sa kalagitnaan ng kanyang bayan katulad ng ginawa niya kay Abraham sa pamamagitan ng kanyang pangako rito na ang anak ng tao ay iyahayag ang kanyang sarili sa mga araw na ang sanlibutan ay magiging tulad sa kalagayang Sodoma. At mayroong tatlong mensahero noon ang humayo bumaba mula sa langit. At mayroong isang makadenominasyong lupon noon doon sa Sodoma at isang Billy Graham at isang Oral Roberts ang nagtungo roon. At tandaan, gaya ng sinabi ko sa inyo, wala pa sa kasaysayan ng iglesia na nagkaroon kailanman ng isang mensahero na isinugo sa buong mundo sa iglesia hanggang sa ngayon na ang kanyang pangalan ay nagtatapos katulad ng kay Abraham, H-A-M, G-R-A-H-A-M, ani na titik sa sanlibutan. Numero ng tao. Datapot si Abraham ay may 7 titik sa kaniyang pangalan, ang ganap at sakdal na numero ng Diyos. Kita nyo? At pansinin kung ano ang ginawa ng mga mensahero na nagpunta doon. Ipinangaral ang salita. Tinawag sila palabas. Sinabi sa kanila na magsipagsisi. Datapot yung isa na nagpaiwan kasama ni Abraham. Kita nyo? Gumawa ng isang himala sa pamamagitan ng pagsasabi kay Abraham kung ano ang ginagawa at iniisip ni Sarah sa loob ng tolda sa likuran niya. At si Jesus, ang siyang naroon sa personang iyon, sinabi kapag ang sanlibutan ay malagay sa kalagayang Sodoma katulad noon, ang anak ng tao ay mahahayag muli. At lahat ng iba pang mga kasulatan ay pinatutunayan na iyan ay gayon nga. Ang nang pasimula ay ang, at ang salita ay sumasa, at ang salita ay nagkatawang tao at nanahan sa ating kalagitnaan. Yan ba ay tama? Ngayon ating nakikita ang siyaring ipinangakong salitang iyan ng Lucas, ng Malakias, lahat ng iba pang mga pangakong ito para sa araw na ito, nagkatawang tao, nananahan sa ating kalagitnaan, na ating narinig sa pamamagitan ng ating mga pakinig. Ngayon ay nakikita natin siya ng ating mga mata. Ipinapaliwanag ang kaniyang sariling salita. Hindi natin kailangan ang anumang kapaliwanagan ng tao. Oh, Iglesia ng Buhay na Diyos, dito at sa mga nasa telepono, gumising ng madali bago pa mahuli ang lahat. Pagpalain kayo ng Diyos.
I love Him. I love Him.
Don't you think, church?
May isip ba ninyo, Iglesia, na kayo'y tumitingin sa inyong sariling mga mata? Ang buhay na salita ng Diyos ay nahayag. Ang pangako ng panahon sa huling mga araw na tumitingin sa pamamagitan ng inyong sariling mga mata sa buhay na salita na ipinaliwanag sa natural na anyo, ang Diyos sa ating kalagitnaan. Nakikita ko siya ng aking mga mata. Yaong isa, narinig ko na gagawin niya yon. Lahat ng dating mga pantas ay nagsipaghintay para sa araw na ito. Ngayon ay nakikita natin ito na nahayag sa ating sariling mata. Ilan ba ang dating sumisigaw na mga Metodista, mga Baptist, at ang tunay, totoong mga Pentecostal sa kanilang kapanahunan ay naasam na makita itong maganap. Karamihan sa kanila ay nakaalam na ito ay magaganap. Datapwat tumatayo tayo ngayong gabi, nasasaksihan itong nagaganap. Oh, hindi nyo ba siya iniibig? Ngayon sinabi ni Jesus, sa pamamagitan nito ay makikilala ng lahat ng mga tao na kayo'y aking mga alagad kapag iniibig ninyo ang isa't isa. Kaya bilang iniibig natin siya, kamayan natin ang isa't isa at awitin ng I will praise Him, I will praise Him. Mabuti.
I will praise Him. Oh, praise the Lamb for sinners slain. I'll give Him glory, all people, for His blood has washed away
Anong sinabi ng reyna ni Belshazzar sa harapan ng kanyang hari ng gabing iyon? May isang lalaki sa iyong kaharian na tagapag-alis ng mga pag-aalinlangan. At ang Espiritu Santo ngayong gabi ang siyang tagapag-alis ng pag-aalinlangan. Naniniwala ba kayo riyan? Ang tagapag-alis ng pag-aalinlangan. Ngayon, ang dugo ni Kristo ang nag-alis ng bawat dungis, ang dungis ng pag-alinlangan. Wala nang mas lalaki pang kasalanan sa sanlibutan kaysa di pananampalataya, sapagkat siyang hindi sumasampalataya ay nahatulan na. Tama ba yan? Siyang hindi sumasampalataya ay hinatulan na. May isang kasalanan lamang, at iyon ay ang di pananampalataya. Ang paninigarilyo ay hindi kasalanan, ang pagsisumpa ay hindi kasalanan, ang pangangalunya ay hindi kasalanan, ang pagsisinungaling ay hindi kasalanan, iyon ay hindi kasalanan, iyan ang bunga ng di pananampalataya. Di pananampalataya, ginagawa mo iyon dahil hindi ka sumasampalataya. Kung sinasampalatayanan mo ito, hindi mo iyon gagawin. Oh, anong kamangha-mangha, at ang dugo ng kordero ay nililis ang bawat pag-aalinlangan. Sinasampalatayanan natin ang kanyang salita ng lubusan. Sumasampalataya tayo ng salita ay nagkatawang tao. At sumasampalataya tayong ang salita ngayon ay nagkatawang tao sa pamamagitan ng pagpapatunay ng kanyang presensya ngayon upang pagtibayin ang kanyang salita. Sinasampalatayanan ba ninyo ito? Pagpalain kayo ng Diyos. Umaasa kaming makikita kayo rito sa umaga sa isang napakagandang panahon sa Panginoon. Iyo ko ang inyong mga ulo ngayon at ibinibigay ko na ang gawain kay kapatid na Lindsay.